Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі за добу загинули четверо українських військових. Росія заблокувала в ООН ухвалення резолюції щодо хімічної зброї в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 жовтня загинули четверо українських військових, стільки ж зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я, йдеться в ранковому зведенні. Про нове загострення повідомляє один із сайтів бойовиків. За його даними, бойові дії активізувалися поблизу Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про події 24 жовтня. У Генеральній прокуратурі України повідомили, що з України видворять 20 громадян Грузії, як написала у Фейсбуці речниця Генпрокуратури Лариса Сараган. Під час роботи головою Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання 20 громадянам Грузії як цінним діячам культури. Сам Саакашвілі нині теж потенційно перебуває на порозі депортації з України, як повідомив раніше 24 жовтня Генпрокуратура. Прокурор Юрій Луценко, Україна відмовила Саакашвілі у статусі біженця, якого він домагався, до суду з оскарженням цього рішення. Той не звертався, і тепер відсутні будь-які спеціальні обставини, що могли б унеможливити його депортацію чи екстрадицію. Поліція Києва повідомила, що через протиправні дії у Святошинському районному суді столиці слідчі Шевченківського управління поліції оголосили про підозру 6 активним учасникам подій. П'ять осіб затримали. Святошинський райсуд Києва вже 2 дні розглядав і продовжить розглядати 25 жовтня справу про обрання запобіжного заходу для лідера так званого добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського, що був затриманий через інциденти з його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї 21 жовтня в Києві. Коханівський, що вчинив, заперечує, що вчинив інкримінований йому злочин.
Міжнародна тема.
Росія заблокувала в Раді безпеки ООН ухвалення резолюції, що мала на меті продовжити ще на рік роботу розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії. Росія скористалася зі свого права вето 24 жовтня відразу по тому, як їй не вдалося відкласти це голосування на місяць, щоб отримати змогу розглянути звіт міжнародних інспекторів, які мають оголосити 26 жовтня. З російською пропозицією не погодилася більшість членів Ради безпеки. Як заявив постійний представник Росії в ООН, США, на його думку, свідомо висунули неприйнятну для Москви пропозицію.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. В першій частині програми ми пропонуємо поговорити про відвідини Чорнобильської зони, що туди тягне сталкерів у зону відчуження і мародерів, та як з цим боротися.
Проникнення несанкціоноване на цю територію чи незаконне може нести неконтрольований вивіз звідси джерел іонізуючого випромінювання. А це є шкода, яку хтось може завдати не тільки собі, але й навколишнім людям.
Хто і з якою метою їде до зони відчуження, яких заходів вживають проти незаконних відвідувачів Чорнобильської зони і чи є законним та безпечним чорнобильський туризм? Про це ми поговоримо і з гостями програми, а також і з вами, шановні друзі. У вас є багато способів комунікувати з нами, вибирайте найбільш зручний для вас. А саме ви можете дивитися нас на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн» і там ставити свої запитання. Крім того, нас можна почути на сайті radiosvoboda.org. Ще є можливість слухати нас на Крим Реалії. Частота у Криму 105,9 FM. В будь-якому разі будемо раді почути вашу думку.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Приборкати нелегальних відвідувачів Чорнобильської зони відчуження збирається в Державному агентстві України із управління зони відчуження. Ініціативу підтримують в Міністерстві екології природних ресурсів. Нині відповідальність за незаконне проникнення до зони відчуження – це штраф на суму 340-510 гривень в такому проміжку. Але порушників це не зупиняє. Відтак, фахівці агентства розробили, надіслали до Міністерства внутрішніх справ пропозиції щодо посилення санкцій за проникнення до зони сталкерів і мародерів. Якими можуть бути нові заборони? Кого вони стосуватимуться? І чи зрештою матимуть ефект? Про це ми поговоримо з гостем програми. І з нами на зв'язку є голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук. Пане Віталію, доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, скажіть для початку, що означає законні відвідувачі зони відчуження? Отаке формулювання. Хто ці люди? Хто має право і які документи потрібні людині для того, щоб вона не стала порушником?
Ну, справа в тому, що ми фіксуємо наразі в останні 3 роки інтерес відвідувачів до зони відчуження, догляду тих об'єктів, які знаходяться в зоні відчуження. Це і новий безпечний конфайнмент, що будується, тобто промислова площадка ЧАЕС, а також залишене місто Прип'ять, антенна за горизонтальної дії «Чорнобиль-2», а також ряд інших об'єктів, які знаходяться в зоні відчуження. От станом на жовтень місяць ми фіксуємо те, що от завершується у нас жовтень, а кількість відвідувачів відповідає вже минулорічній. А рік у нас ще не закінчився. Фактично цього року буде ще зростання.
А з приводу документів, які потрібні, так?
Для документів потрібно просто бажання, паспорт громадянина України або громадянина іншої держави, тому що якщо це громадянин іноземний, то йде в нас відповідне погодження з поліцією та Службою безпеки України на відвідування, фіксація цього відвідування. А для громадянина України це теж паспорт, для того, щоб поліція теж ставить відповідну відмітку.
Пане Віталію, а от з приводу збільшення кількості відвідувачів, а є якісь відношення, співвідношення, хто більше їде у зону відчуження? Це іноземці чи все-таки це українські громадяни?
Більшість наразі ми фіксуємо все-таки серед іноземних громадян, тому що серед цих, от скажімо, за минулий рік серед 36 тисяч відвідувачів, які побували в зоні відчуження, понад 80% це складають іноземні громадяни.
А що людей найбільше цікавить в зоні відчуження? Який інтерес в них до таких відвідин?
Ну, ми це обговорювали, до речі, там і громадська рада, і асоціація туристичних організацій. Скоріше за все, громадяни, коли туди приїжджають, вони отримують емоцію певну. Емоцію від того, що побачили, від того, що сталося з містом Прип'ять за 30 років, від промислових масштабів будівництва нового безпечного конфайнмента, ну і, звичайно, зблизька, коли на власні очі ж бачиш цю Чорнобиль-2, цю дугу, вона неймовірно вражає. Навіть є музиканти, які там пишуть музику.
Пане Віталію, а з приводу того, хто, так би мовити, возить людей в зону відчуження, це якісь є визначені оператори, хто має право возити людей туди?
Абсолютно, це приватний бізнес, це туристичні організації, які організовують, скажімо так, туристичні групи до зони відчуження. В зоні відчуження у нас є спеціалізоване підприємство, в штаті якого є спеціальні супроводжуючі. Це люди, які пройшли відповідне навчання, відповідно знають правила. І, скажімо так, 2 людини – це вже група. І, відповідно, до кожної групи у нас представлений супроводжуючий, який супроводжує всю групу відвідувачів по маршруту відвідування. Тому що ми говоримо про те, що як би там не було, але Територія є забруднена, забруднена радіонуклідами, трансуранними елементами. І якщо ми буде просто вільний доступ, це має потенційну небезпеку для тих громадян, хто відвідує зону відчуження.
А скажіть, тому, будь ласка, так, але чи були випадки, скажімо, от я розумію, що йдеться про організовану групу, людина заплатила кошти, їй передбачили, так би мовити, гіда, людину, яка контролює весь цей процес, але чи були випадки, що людина, так би мовити, відлучилася від групи? Тобто зійшла зі стежки передбаченого маршруту. І що тоді робити?
Ну, ми за цим фіксуємо, і відповідна фіксація, і після цієї фіксації йде відповідне реагування до цього супроводжуючого, який мав забезпечити дисципліну, скажімо, групи. І тут треба ще відзначити таку ситуацію, що, скажімо, з іноземцями у нас майже немає таких проблем, тому що вони доволі чітко дотримуються, туди не можна і все, дотримуються цих правил. Але, звичайно, є випадки, коли відхиляється від маршрута, тоді, відповідно, проводимо бесіди, переконуємо, що це неправильно, що це, ну, ось. А коли йде взагалі незаконне відвідування, це так звані сталкери, тоді вже, відповідно, йде, викликаємо поліцію, поліція забирає, складає адмінпротокол, передає до суду.
А скажіть, будь ласка, є якась приблизна хоча б статистика оцих сталкерів, незаконних відвідувачів за останній період?
Ну, вона є більш чітка в поліції, але, звичайно, ви розумієте, коли йде така популяризація, скажімо, по офіційних відвідуваннях, то, відповідно, ну, не така ж, але подібна тенденція є і серед нелегальних
відвідувачів. Коли ви кажете про законних відвідувачів і про те, що їх якісь своєрідні емоції тягнуть в зону відчуження, вони за якимись враженнями туди їдуть, то незаконні відвідувачі, ці сталкери, вони теж їдуть за емоціями чи там шукають наживи? Бо теж були повідомлення про те, що є ті, хто їде в зону відчуження, скажімо, там за металом, за навіть за якимось збором рослин, виловом риби і так далі.
Ну, таких все-таки менше. Це більше фіксується поліцією якраз населенням, яке знаходиться на прилеглих, живе в прилеглих населених пунктах біля зони відчуження. Тут можуть бути випадки, коли люди, ну, якби перетинають межу зони відчуження. А решта всі, скоріш за все, якраз це в першу чергу молодь. І вона їде якраз, ну, теж за емоції, тільки...
Ну, от ми згадували...
Ми
згадували про те, що от сума штрафу за незаконне проникнення – це десь проміжок 340-510 гривень. Ця сума відповідає дійсності? Це єдина відповідальність, яку несе людина? Це просто сплата штрафу? Чи є якісь інші важелі? Чи, можливо, ви пропонуєте у відомстві, що ще треба зробити для того, аби убезпечити людей, відповідно, карати тих, хто порушує закон, проникаючи туди незаконно?
Ну, наразі цей штраф, якщо це просто відвідування, а якщо це все-таки ще здійснюється вивез якихось радіоактивних матеріалів за межі зони відчуження, то це взагалі там йде вже кримінальна відповідальність в разі такого факту. Ось, для тих, хто просто відвідування просто потрапляє незаконно лише з метою огляду, то, відповідно, лише це штраф. Наразі.
А наскільки зона відчуження нині під контролем? Чи вистачає там людського ресурсу, технічних засобів, всіх важелів для того, щоб унеможливити це незаконне проникнення туди?
Ну, я скажу так, функція самого державного агентства – створити умови для того, щоб для виконання цієї безпечної функції. У нас є, звичайно, підрозділи охорони, ВОХР, які охороняють об'єкти безпосередньо, ну, державного агентства, підприємств, що знаходяться, працюють в зоні відчуження. А за сам периметр – це відповідальність національної поліції. Ми, відповідно, працюємо в взаємодії, але, на жаль, ми фіксуємо, що це периметр зони відчуження доволі великий для того, щоб повноцінно забезпечити контроль. А незважаючи на це, постійно взиваються відповідні засоби для цього, щоб контролювати все-таки цей периметр.
А скажіть, будь ласка, а співпрацюєте ви, скажімо, з Білорусі, от з тими територіями, які також постраждали від Чорнобильської аварії, от якраз в контексті оцих заходів убезпечення? Можливо, в них є якісь свої варіанти, як вони з цим працюють?
Ми, звичайно, з білоруською стороною обмінюємося досвідом щодо управління цією територією, тому що, скажімо, у нас лише рік назад створений заповідник, Чорнобильський радіаційно-біосферний заповідник. Білорусі по цьому шляху пішли 17 років ще тому, і у них вже 17 років функціонує білоруський заповідник. Він поширюється повністю на всю територію зони відчуження. У нас же лише 2/3 території, але в них і немає таких промислових об'єктів і зони такого спеціального промислового використання, який є в нас, там сама Чорнобильська станція, а також інфраструктура поводження з радіоактивними відходами. В цьому плані, звичайно, ми досвідом обмінюємося, але і треба мати на увазі, що у них, скажімо так, сама територія зони трошки інший характер. У них там вже немає населених пунктів, навіть колишніх населених пунктів, де проживають люди, де куди б могли люди приходити відвідувати. В них значно менший, скажімо, такий потік і інтерес до цієї території якраз з точки зору відвідування. З точки зору науки вони теж займаються діяльністю, спостерігають за флорою, фауною на цій території.
Пане Віталію, а у мене ще оцей момент про туризм. Ви кажете, що їдуть і організовують поїздки для туристів, переважно приватні компанії. А чи не може держава взяти на себе цю функцію і, можливо, таким чином, якщо вже є попит так чи інакше і серед іноземців, взяти на себе цю нішу?
Ви знаєте, це все-таки бізнес. Туристи – це бізнес, і їх треба організовувати. Турист піде в ту компанію, яка надасть кращі послуги. І, мабуть, нехай бізнес конкурує, розвивається, створює умови для того, щоб залучати все більшу кількість. Ми теж, звичайно, будемо підтримувати такі інтереси, які є. Зі своєї сторони, ми, як державне агентство, виконуючи свою основну функцію, це функцію безпеки, функцію бар'єрну, не поширення радіонуклідів за межі зони відчуження, будемо створювати всі умови, направлені на безпечне відвідування якраз зони відчуження.
Ось. Пане Віталію, ми дуже дякуємо вам за участь в нашій програмі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук. Сьогодні ми говоримо про тих, хто відвідує зону відчуження, хто законно і незаконно туди потрапляє. Так от, нелегальні відвідувачі зони відчуження не лише піддають своє життя ризику через можливе опромінення, але й несуть загрозу для суспільства загалом. Таке в коментарі для Радіо Свобода сказав міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак. Давайте послухаємо і пана Семерака.
Ми вважаємо, що це рішення є своєчасним для того, щоб мінімізувати незаконне проникнення на територію і, відповідно, в разі такого проникнення, фіксації таких фактів, збільшувати відповідальність, бо проникнення несанкціоноване на цю територію чи незаконне може нести неконтрольований вивіз звідси джерел іонізуючого випромінювання. А це є шкода, яку свідомо чи несвідомо хтось може завдати не тільки собі, але навколишнім людям, які в навколишньому середовищі живуть саме з цією людиною. Тому нічого кращого світ не придумав, як підвищення покарання за порушення законодавства.
Ми вже чули, що є дуже великий потенціал з туристичної точки зору, і якраз зона відчуження, маючи такий потенціал, може бути дуже привабливою, якщо відвідувачі дотримуються вимог безпеки в межах туристичних маршрутів, для їхнього здоров'я загрози немає. Теж запевняє міністр екології і природних ресурсів. Давайте ще послухаємо фрагмент Остапа Семерака.
Це говорить про те, що зона стала відкритішою з точки зору інтересу. Люди сюди приїжджають задовільнити свій інтерес, яким чином відбувається, напевно, будівництво об'єктів, чи зберігаються об'єкти старі, в тому числі і природа, яка відновлюється, приваблює сюди людей. Думаю, що таку тенденцію треба зберігати, якщо дотримуватися правил безпеки, правил поведінки, які рекомендовані в цій зоні, то можна абсолютно безпечно себе відчувати і не наносити шкоду для здоров'я. Звичайно, є локації, де при порушенні цих всіх правил людина може завдати непоправної шкоди і собі, і зрештою навіть нанести шкоду комусь іншому.
Це був Остап Семерак. Сьогодні говоримо про те, хто є головними відвідувачами зони відчуження, законні і незаконні, так би мовити, туристи. І до нашої розмови прямо зараз долучається Маркіян Камиш, український письменник, який 7 років нелегально вивчав зону відчуження і здійснив понад сотню походів за колючий дріт. Пане Маркіяне, доброго ранку.
Доброго ранку.
У вас є роман «Оформляндія» або «Прогулянка в зону» про чорнобильське сталкерство. Скажіть, оскільки, так би мовити, ви дуже в темі, що шукаєте особисто ви в чорнобильській зоні і ті люди, яких ви туди проводили?
А ви знаєте, я щойно був онлайн, я щойно слухав те, що казали панове міністри, панове очільники різноманітних адміністрацій та т.д. Тому мені здається, що більш актуальніше буде поговорити саме на цю тему. Мене зацікавило, ви казали, що потрібно підвищити штрафи для проникнення цих людей в Чорнобильську зону. Я не зовсім розумію, як вони будуть сепарувати різні групи населення, тобто які туди проникають, тому що не тільки сталкери туди ходять, а і за якими ознаками вони розділятимуть, сталкери це чи не сталкери. Бо все населення під колючим дротом постійно лазить за колючку, постійно. У мене вийшов нещодавно новий роман «Чормет», він повість, і він частково, власне, вона про це. І, образно кажучи, та сама бабуся якась, яка там ходить по гриби, вона ходить туди систематично і постійно, і таких людей чи не більше проникнень, чи не більше, чи сталкерів.
Мені от цікаво. І тут ви, напевне, згадуєте не лише там самоселів, правильно я вас розумію? А просто...
Ні, звісно, ні. Населення всіх сіл, які дотичні до колючого дроту, вони постійно туди ходять, сотні разів на місяць вони туди ходять за якимись своїми справами. Ну, наприклад, взяти якусь заслінку для піски з сусіднього села, або щось таке. Тобто, розумієте, і цих людей будуть поштрафувати на скільки там, на 100 євро, на 200 євро, а у них немає таких грошей. Як вони будуть розділятися? Далі, наступний момент. Вони мають це розуміти, ці очільники, які влаштовують подібні законопроекти, що це запустить неймовірний маховик корупції. Тобто, аби зрозуміти, ну, взагалі, власне, масштаби корумпованості в зоні на всіх рівнях, давайте будемо без конкретики, а я не хочу просто, аби це потім використовували проти мене, але X дорівнює 1, наприклад, в зоні існує контрабанда тракторів з Білорусі, там, за північним напрямком, і не так давно вона накрилася тільки через жадібність міліції, бо там десь не откатили, і тепер от немає цього каналу, от таке, от така от. І очільники це прекрасно знають, але зараз вони запровадять таку систему, яка буде з підвищеними штрафами, але міліція на нижчих рівнях, вона якраз з рук сталкерів не дуже охоче бере хабарі, там, тому що цей штраф, він 300 гривень, а міліціонеру краще цих нелегалів спіймати і зробити звітність, а не отримати собі 200 гривень. Але якщо штраф буде 3 тисячі чи 4 тисячі, то взяти 2 тисячі чи 3 тисячі з групи сталкерів, яку він піймає, буде дуже-дуже величезною спокусою, зважаючи на те, що в нього за зміну там зарплатня 9 тисяч гривень.
Пане Камиш, а скажіть, будь ласка, про інтерес тих, хто все-таки їде. Законно чи незаконно? Ну, незаконно ми приблизно розуміємо. Це може бути той же ж металобрухт, я так розумію, наскільки ви згадуєте, і там вилов риби, і збирання рослин, і так далі. А ті, хто їде законно, от ми спілкувалися з Віталієм Петруком, головою Державного агентства з управління зони відчуження, так от він казав, що це переважно якісь такі емоції, драйв. От дійсно люди за цим їдуть у зону відчуження? Що їх спонукає? Навіщо?
Ви знаєте, я думаю, що відповідь на питання, що їх спонукає, дуже складна. І, власне, я у романі «Оформляндія» спробував на неї відповісти. Я думаю, краще для цього звернутися до цього тексту, тому що відповідь на це питання займе достатньо багато часу. Але в мене, по-перше, хочеться сказати, ну, це перше, що приходить в голову, що пану Віталію та ДАЗВу і адміністрації зони Чорнобильської зони відчуження просто немає чим зайнятися, їм потрібна якась дійсність по медіа. І от пан зіспредседатель фунт, який там поставлений, аби кришувати корупційні схеми і ходити по ефірам і говорити, я увіряю, там все законно, що там немає ніякого розпилу лісу, немає ніякого...
Пане Камиш, ми зараз не оперуємо конкретними документами, ми можемо говорити тільки ту інформацію, яку ми можемо законно підтвердити. Тому давайте ми зараз не будемо робити таких якихось своєвідних звинувачень, якщо інша сторона нам не може в цьому апелювати. У мене запитання до вас більше як до творчої людини, до людини, яка, наскільки я розумію, ну, більше понад сотні разів, напевно, була вже в зоні відчуження. Так от, наскільки, на вашу думку, от ці об'єкти є цікаві більше для туристів чи для мародерів? І якщо для туристів, то чому саме для іноземців? Адже аварія сталася в нас, можливо, би українцям мало бути більш цікаво подивитися на власні очі, які були масштаби цієї трагедії?
Ну, ви розумієте, насправді ми достатньо часто не помічаємо те цікаве, що є у нас під носом. Японці у 19 столітті точно так само не помічали Фудзіяму і не розуміли, що це найкрасивіша гора, і європейці, які починали...
Але японці також мають атомну енергетику, і, можливо, якраз для них оці загрози, тому що в них теж через землетруси були проблеми з атомними електростанціями, їх, можливо, манить і Україна в цьому контексті, так, я розумію?
Ні, я зараз абсолютно не до цього. Я зараз про приклад, який свідчить про те, що ми дуже часто не помічаємо тієї автентики, яка знаходиться біля нас. Якщо там, наприклад, більшість молоді хоче мандрувати, хоче кудись в Берлін або в Таїланд, ну, вона зазвичай часто просто не помічає те, чого у неї під носом, а іноземці, які там вже скрізь були, вони хочуть якоїсь самої фронтирної екзотики, розумієте? Тому вся ця туристична, офіційна туристична... Ну, інфраструктура, вона не може запропонувати їм того, що вони насправді хочуть.
А що ви пропонуєте? А що можна тоді запропонувати, щоб зацікавити більшу кількість? Ну, тобто, навіть як цей маршрут пролягає? Ну, просто є гід, водить і розповідає там якісь історичні факти і показує якісь наслідки. А як можна зацікавити, як можна розвинути інфраструктуру, щоб цей туризм в Чорнобильську зону був, ну, прибутковим, був цікавим? Як, у вас є якісь ідеї?
Ви знаєте, він вже прибутковий і цікавий, але тут один момент, мене він ніколи цей туризм офіційний не цікавив, тому що він не дає і 1% того, що дає нелегальний туризм, власне, і саме тому і з останніх
років
я
нелегальний. Тоді запитання, а ви нелегально, он, бачите? Тобто ви нелегально потрапляли, так?
Виключно.
І таких людей, які нелегально потрапляють за вашими спостереженнями, теж багато, так?
Так, їх кількість серйозно росте. І я насправді не вважаю це проблемою, і я не вважаю оцю от заборону, оцю ініціацію адміністрації зони відчуження, вона не буде ефективною, тому що люди, які намагаються законодавчо заборонити якесь явище, яке стало вже масовим, вони просто не зможуть нічого з цим зробити. Звісно, будуть ходити далі. Звісно, якщо штрафи піднімуться, то, може, людей стане трохи менше. Але я не думаю, що це критично змінить ситуацію. Можемо поговорити про це через 2 роки, і я впевнений, що мої слова підтвердяться. Просто адміністрації Чорнобильської зони потрібно робити якусь відомість діяльності бурної, тому вони, власне, займаються такими речами.
Пане Камиш, а скажіть, будь ласка, от за ті роки і ті рази, коли ви там були, чи було якесь таке особливе враження, яке, ну, можливо, там перевернуло якісь ваші ранішні уявлення про зону відчуження? Що вас вразило найбільше? Можливо, це перше якесь відвідування, чи що ви там помітили, що, ну, просто, як кажуть, перевернуло світ? Є такі якісь враження, про які би ви могли згадати?
Ну, звісно, є дуже багато вражень. Знову ж таки, повністю увагу на Фербляндію, на Чермети. Там все набагато краще описано, ніж я зараз о 7 ранку скажу. Але якщо говорити коротко, то це, по-перше, відчуття абсолютного спокою, відчуття абсолютно інших, повністю інших часоплинів, в яких... Я просто втрачаю себе, я втрачаю лік часу, але це можливо тільки нелегально, коли я знаходжуся там один, без цього гіда, без цієї людини, яка буде постійно нависати наді мною. Тому що кілька разів я все-таки мене знайомі брали з собою в Чорнобильську зону офіційно, і я порівнюючи, я розумію, що цього якраз відчуття там просто-напросто немає, і ніякі кваліфіковані в кавичках гіди, про які казав пан Петрук, чи там хто ще, пан Семерак, вони, звісно, не можуть замінити мені це відчуття, тому я особисто ніколи не буду туди їздити офіційно, хто б там мені що не казав. Але справа в тому, що я вже все-таки відходжу, я останні 7 років займався цією темою, я дослідив все, що я currently хотів, я випустив вже 3 книжки, тому я часто сам жартую у приватних розмовах, що нелегалів, яких стало дуже-дуже багато, для них потрібно зробити там покарання у вигляді 10 днів виправних робіт, аби вони їздили на мопедах у яскравих в оранжевих жилетах.
Пане Камиш, ми в прямому ефірі жодним чином не агітуємо за нелегальні відвідини зони відчуження. Але щоб трошки підсумувати, а скажіть, будь ласка, з ваших спостережень, ті люди, які їздять, це щоразу нові люди, чи ті, хто, так би мовити, підсів на цей адреналін?
Я навіть не скажу, що це адреналін, розумієте? Це не зовсім адреналін, це скоріше навпаки, відчуття спокою. Тому що ми зараз чудово розуміємо про те, що в зоні реальної небезпеки немає ніякої. За ці 7 років, які я ходжу, не було ніякої проблеми зі звіриною, нікого вона там не схопила.
Але треба пам'ятати, що ці загрози існують і не можна їх оминати. Так чи інакше, Маркіян Камиш, український письменник і чорнобильський сталкер, можна і так сказати, був з нами на зв'язку. Дякуємо, що цю частину програми ви провели разом з нами.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Министерство иностранных дел Украины осудило продление ареста крымчанину Балуху. Собчак не сказала, что Крым нужно вернуть Украине, заявил глава Межлиса. И в Ялте снесли летнюю площадку кафе в доме артиста Пуговкина. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины осуждает приговор Раздольнинского суда аннексированного Крыма о продлении ареста украинскому активисту Владимиру Балуху. Об этом сообщила пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца. Суд оставил его под стражей до 16 января следующего года. По заявлению прокурора, находясь на свободе, Балух, цитирую, «может продолжить заниматься противоправной деятельностью». Защитник Балуха обратил внимание суда на то, что прокурор не представил ни одного доказательства и подчеркнул, что у суда нет законных оснований держать Балуха под стражей, а также напомнил, что у него на иждивении находится престарелая мать. Сам Балух в прениях заявил, что из всех оснований для его содержания под стражей отпали все за исключением наличия украинского гражданства. Рассмотрение дела Балуха по существу назначено на 7 ноября. Российское следствие обвиняет его в хранении боеприпасов. Российская телеведущая Ксения Собчак в ходе программного заявления о выборах президента России заявила, что Крым украинский с точки зрения международного права. Но она не сказала, что Россия должна вывести войска с полуострова и вернуть Украине аннексированную территорию. Об этом глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сказал в интервью корреспонденту «Крым Реалии».
Ну, вона має право і про це говорити, але якщо б продовжувала після того, що Крим є українським, якщо б продовжувала думку про те, що тому Росія має вивести свої війська, деокупувати Крим і повернути Україні її територію, яку Росія так брутально окупувала. Вона цього не сказала, і в цьому я бачу таку половинність її.
Чубаров также сказал, что в публичном разговоре подобного рода он скорее видит плюс, чем минус. В Москве ранее прошла первая пресс-конференция Ксении Собчак по поводу ее участия в выборах президента России. Большое внимание она уделила вопросу Крыма.
Украина – это важнейший партнер России. Безусловно, и восстановить нормальные, а лучшие отношения – это, наверное, самая главная задача. С точки зрения международного права, Крым украинский.
Собчак также добавила, что снимет свою кандидатуру в случае, если российского оппозиционера Алексея Навального зарегистрируют в качестве кандидата в президенты России. Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер сообщил министру иностранных дел Венгрии Петру Сиярто, что посетит Украину и лично обсудит с украинским руководством ситуацию вокруг нового украинского закона об образовании. Об этом передает Радио Свобода. По словам Сиярто, Заньер обеспокоен сложившейся ситуацией. Венгерский политик сказал, что на предыдущих встречах с украинскими чиновниками Ламберто Заньер поднимал этот вопрос и постоянно держит его на повестке дня. Сиярто и Заньер встретились накануне в итальянском Палермо, где в рамках конференции ОБСЕ по вопросам средиземноморского партнерства обсудили закон Украины об образовании. Украинская сторона ведет двусторонние консультации с представителями венгерского национального меньшинства в Украине и с властями Венгрии о механизме имплементации закона. Документ вступил в силу 28 сентября. Норма закона о государственном языке образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. Кадетами российского управления МЧС по Крыму станут 30 пятиклассников Симферопольской академической гимназии. Об этом сообщила пресс-служба главка. Торжественная церемония состоится на стадионе МЧС по Крыму сегодня. Гимназисты произнесут клятву кадета. Ведомство уточнили, что на церемонию посвящения прибудут российский глава Крыма Сергей Аксенов и начальник управления МЧС по Крыму Сергей Шахов. Крымская правозащитная группа не раз выражала опасения милитаризации образования в аннексированном России Крыму. В Ялте снесли летнюю площадку кафе «Априори», которую владельцы установили в исторической части города в доме актера Михаила Пуговкина. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю администрация Ялты. Объект располагался на переулке Черноморский, 6. Его пристроили к дому, в котором в 1991-2000 годах жил артист Пуговкин, сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Постановление о сносе площадки подписали еще 15 сентября. Владелец должен был в течение 7 рабочих дней после публикации извещения самостоятельно разобрать объект. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму преимущественно облачно, днем около 9 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки 10 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым. Это радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. У микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 каждый будний день. А также на 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, сегодня мы поговорим о том, какова динамика выезда на украинский материк студентов из оккупированных территорий, в частности, Автономной Республики Крым. Как много крымчан выбрали украинские университеты? Какие условия поступления для абитуриентов будут в следующем году? Вот об этих актуальных для крымских абитуриентов вопросах мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
В этом году крымские школы выпустили более 9 тысяч 11-классников. Такие цифры озвучила российский министр образования и науки Крыма Наталья Гончарова. Выпускники могли поступать в вузы Крыма и соседней России. По информации Гончаровой, попробовать свои силы в российских и крымских вузах решились 5,5 тысяч выпускников этого года. К примеру, в Крымский федеральный университет зачислили на очную форму обучения 2663 человека, на заочную 358 человек. Некоторым студентам аннексировали полуострова удалось получить места в российском МГУ, а также в нескольких престижных вузах Санкт-Петербурга. Хотя в этом году для крымчан перестали действовать льготные условия для поступления. Тем временем в Украине абитуриенты из аннексированного Крыма могли поступить на бюджет в 12 украинских вузов. На базе высших учебных заведений Киева, Львова, Днепра, Херсона, Харькова и Запорожья были созданы общественные центры «Крым-Украина». Эта упрощенная система поступления рассчитана прежде всего для выпускников Крыма, которые не сдавали ВНУ. По данным заместителя министра образования и науки Украины Юрия Рашкевича, в 2017 году по такой упрощенной процедуре студентами украинских вузов стали 204 жителя Крыма.
Репортаж.
Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Светлану Критович, начальника сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования. Здравствуйте. Какую мы сейчас можем фиксировать динамику поступления жителей оккупированных территорий в вузы на материковой части страны? Вот за эти три года.
Почти четыре, да. Значить, у нас другий рік працювали освітні центри «Крим – Україна» і «Донбас – Україна». Це центри, які створені в першу чергу для громадян України, які проживають на непідконтрольних територіях і не можуть здобути повну загальну середню освіту, отримати атестат український. І в першу чергу це шанс для них отримати вищу освіту в Україні, вступаючи до вишів за спрощеною процедурою. Є певна динаміка щодо збільшення. Так, в минулому році через освітній центр «Крим – Україна» вступило 153 особи, в цьому році 204. А через освітній центр «Донбас – Україна» в минулому році вступило 855 осіб, в цьому році 1346. Я ще раз наголошую, що це мова йде про дітей, які вступали саме за спрощеною процедурою через освітні центри. Але інші, які могли здобути, наприклад, повну загальну середню освіту екстерном, вступити могли в будь-який виш України не через освітній центр, на загальних підставах.
А як-то ми можемо предположити, какого порядка може бути цифра? Или невозможно подсчитати?
Тут є певні моменти. Ми намагалися цю цифру, екстернатна форма навчання у школах, там кількість дітей збільшилась десь майже в півтора рази. Про це можемо говорити. Але деякі приїжджі, коли вони реєструються, наприклад, для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, або переїжджають в інші регіони України для здобуття повної загальної середньої освіти, вони не показують адресу, наприклад, кримську або там Донбас, тому що тут певні є проблеми для родин, які там залишились. І, до речі, в цьому році вперше ми прізвища дітей, які вступали через освітні центри, це була вимога і парада громадських організацій, пересічних громадян, ми шифрували їх. Тобто їх неможливо було роздивитися, ці прізвища, тому що є певні застереження.
Ну, якщо от ті цифри, які ми можемо відслідити, вони показують положительну динаміку, то можемо ли ми знайти об'яснення, чому, какая из мер или методов в данном случае работает и на чем, может быть, стоит сконцентрировать внимание в дальнейшей работе?
На мою думку, в першу чергу, по-перше, я хочу сказати, що міністерство вживає всіх можливих заходів, і ми співпрацюємо з громадськими організаціями для того, щоб ми протягом року проводилися всі різні там конференції, брали участь у круглих столах, брали участь у різних програмах там на телебаченні, на радіо. Тобто мали донести цю інформацію, цю можливість для мешканців Криму та Донбасу на тих територіях. І тут якраз є певна проблема, все ж таки, на мій погляд, в інформаційній кампанії. Ми дуже-дуже розраховуємо на допомогу засобів масової інформації для того, щоб донести цю інформацію саме для тих мешканців. Бо, на жаль, така інформаційна блокада тих територій, вона дуже серйозна. І ще момент пов'язаний з проблемами перетину кордону. Для мешканців Донбасу там також є певні проблеми, але ще важче це зробити, наприклад, в Чингарі. Нам розказували, коли ми там були, для того, щоб неповнолітня дитина перетнула кордон, то має бути з нею обидва батьків чи там якісь моменти. І це є певні вже проблеми. Тобто за такими моментами ми, до речі, щодо перетину кордону свої пропозиції надавали Міністерству внутрішніх справ для того, щоб, можливо, спростити цю процедуру перетину кордону. І, до речі, для проходження зовнішнього незалежного оцінювання створюються списки, і ми тут вже досягли певних успіхів. Ще ми хочемо це зробити, щоб було простіше дітям під час вступної кампанії, якраз, наприклад, через освітній центр вступаючий, щоб була спрощена процедура перетину кордону.
Но вместе с тем, многие могут сказать, что вот более 200 человек, которые через образовательные центры Крым, Украина, да, 204 вот прошли. Это не так уж и много для всего Крымского полуострова. Есть ли какая-то вот цифра, да, к которой необходимо стремиться, вот в том числе убирая все вот эти барьеры, да, о которых вы говорили только что?
Я маю наголосити ще раз, що 204 – це лише за спрощеною процедурою.
Да-да-да.
а решта там вступила кримчан набагато більше в інші виші. І тут я хочу ще на цьому наголосити. Ми не обмежимось, звісно. А і чесно кажучи, ми без пафосу, якщо навіть говорити, ми ведемо боротьбу за кожну людину, щоб спростити. Я хочу ще в цьому зв'язку сказати, що є можливість для кримчан, і вони, і не тільки для Донбасу, ну саме я хотіла наголосити зараз для кримської молоді, ті, хто зараз навчається в навчальних закладах, закладах Криму, і, наприклад, от, вступив вже після 14-го, отримав диплому після 14-го року, вони всі намагаються отримати диплом українського зразка. І є певна процедура, яка допомагає в цьому. Це 537-й наказ нашому міністерству реєстрований, проходження атестації на визнання здобутих кваліфікацій. Я до чого веду? Тобто дуже багато громадян Криму, навіть ті, що вступили до вищих в Криму, розуміють, що ці дипломи, ну, вони в межах Росії, можливо, будуть визнаватись. Більше ніде. І намагаються все ж таки здобути саме українського освіту.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования. Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую. С нами на связи Валентина Потапова, заместитель главы Центра гражданского просвещения «Альменда». Валентина, здравствуйте. Итак, насколько сейчас для крымчан, вот на данном этапе, да, давайте поговорим о том, как выглядит порядок подготовки к внешнему независимому оцениванию, необходимо ли оно для поступления во все вузы, либо в какие-то можно поступить без него?
Ну, смотрите, на сегодняшний день не закрыта осталась тема медицинских вузов и вузов творческих специальностей, таких как Академия художеств и консерватория. Для того, чтобы поступать в эти вузы, крымчанам придется сдавать ЗНО. Хотя это выглядит совершенно нелепо, потому что люди, которые параллельно заканчивают либо художественную, либо музыкальную школу, либо готовятся к медицинской специальности, ну, как бы проходить путь очень сложный сдачи ЗНО не очень удобно.
А все остальные, как он сейчас выглядит для крымского студента, вот этот путь?
Так же, как и выглядел в прошлом году. Нужно сначала поступить в 9 класс, а после на экстернат или на дистанционную форму обучения. После того, когда поступил в 9 класс, нужно сдать государственную итоговую аттестацию за 9 класс. После этого сразу же поступить в 10 класс. И в течение одного года можно закончить 10 и 11 класс и получить, сдав ЗНО, получить аттестат за 11 класс. Ну, такая двухступенчатая система, очень неудобная для тех, кто остался на неподконтрольной территории. Поэтому лучше, конечно, поступать по упрощенной системе через освітні центри Крым-Украина. Тем более, что их сейчас 35. Если в 2016 году их было 12, то сейчас 35. И они, по сути, закрывают абсолютно все специальности, которые вот только можешь себе вообразить, вот кроме медицинских и творческих.
Насколько мы можем считать большим показатель 204 человека, которые прошли через эти образовательные центры?
Вы знаете, нужно сказать большое спасибо нашему замечательному депутату Спиваковскому, главе комитета по вопросам образования Верховной Рады, да, ну, в смысле, извините, получилось, комитета Верховной Рады по вопросам образования. Потому что как раз-таки вот он добавил эти 23 вуза накануне того, когда люди решили подавать документы через образовательные центры. И было очень много вопросов, а нас что, ограничили только этими регионами? Пришлось давать ответы даже письменно, там было более 6000 просмотров. Те ответы, которые я дала, и с помощью Центра информации по правам человека удалось распространить эту информацию. Но это сбило. Понимаете, реально сбила вступительную кампанию. Потому что все это появилось 13 числа, за неделю до окончания подачи документов, для того, чтобы получить гарантированное бюджетное место. Второе. Очень трудно было довести информацию в Крым, используя только те каналы, которые у нас есть, что для того, чтобы поступить на бюджетное место, так называемую квоту 2, документы нужно было подавать до 20 июля. А везде было написано, во всей информации, единственное, что наша организация пыталась каким-то образом объяснить, что не смотрите на 30 сентября. С 20 июля по 30 сентября вы подаете документы на коммерцию.
То есть была такая дезориентация информационная у крымских
абитуриентов? Абсолютно, да. Угу. Причем эта дезориентация шла и по всем интерсити, и везде. И поэтому, когда после 20-го люди начали обращаться через осветительные центры о том, что вот мы хотим поступить, ну, как бы было обещано, что будет бюджетное место, им говорили, что нет, вы теперь поступаете на коммерцию. Да, дальше началось еще интереснее. Да, вы поступаете на коммерцию, но мы для вас обязательно перераспределим эти бюджетные места, которые остались. А их было дано очень много, 1700 с чем-то. Понимаете? И дальше вот мне звонят оттуда и говорят, вот мы разговаривали с руководителем центра. Он говорит, что вы подаете документы на коммерцию, но вы получите это бюджетное место. А они спрашивают, а какова гарантия? Он говорит, ну гарантия достаточно высокая, а вы нам гарантируете. Нет, мы вам не гарантируем, но она высокая. В результате удовлетворили практически все запросы тех, кто подавал после 20 числа. Вот у меня вопрос, зачем было создавать вот эти сложности? Объясните крымчанам, что они могут подавать документ там до 20 июля. И вот у них есть вот такое количество бюджетных мест. Все. Ну, не надо больше не вводить никакие вводные. Вводные можно вводить, это когда мы здесь. Вот знаете, как там, в 5 вузов можно подать, в 9, поставьте приоритеты и так далее, и так далее. Это здесь не могут объяснить.
Давайте вернемся к теме внешнего независимого оценивания еще напоследок. Какие сейчас есть возможности у крымских школьников подготовиться к внешнему независимому оцениванию, учитывая, что есть довольно-таки большие проблемы, да, чтобы приезжать на материковую часть страны, в том числе и административные проблемы?
Ну, возможности подготовиться. Значит, можно быть записанным на дистанционную форму обучения, она более-менее стала развиваться, и Международная украинская школа сегодня дает неплохой вариант подготовки через дистанционное обучение. Второе, был проект МОН с Прометеусом, во всяком случае курс украинского языка дистанционный неплохой. Курс истории Украины неплохой, в отличие от всех тех курсов дистанционных, которые я видела до этого. Вот я не могу здесь сказать, что я ставлю там жирную двенадцатку, но десятку я поставить могу совершенно смело, то есть это неплохие курсы. Я абсолютно согласна с Ириной Ждановой, это фонд открытой политики, которая говорит, что нужно дать еще такую возможность, как подготовительное отделение для крымчан, когда они могут один год учиться здесь бесплатно за счет государства с предоставлением общежития для того, чтобы подготовиться к вузу.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Валентина Потапова, заместитель главы Центра гражданского просвещения «Альменда». Продолжаем эфир. Напомню, что это радио «Крым Реали». У микрофона Сергей Макрушин. Я приветствую в нашем эфире Владимира Казарина, ректора Таврического национального университета имени Вернадского, который был воссоздан на материковой части Украины. Владимир Павлович, здравствуйте. Итак, к вам вопрос. Вот на практике вы сталкиваетесь, да, с теми проблемами, с которыми, во всяком случае, вам говорят, да, о тех проблемах, с которыми сталкиваются ваши студенты, которые приезжают обучаться. Какие на данный момент наиболее актуальные проблемы?
Ну, наиболее, может быть, актуальные проблемы состоят в том, что мы недостаточно на государственном уровне делаем для того, чтобы обеспечить условия, позволяющие крымскому студенту, крымскому выпускнику себя достаточно быстро найти в Украине и адаптироваться. Самая главная проблема, конечно, проблема материальная. Она состоит в том, что, об этом много раз говорим, но, к сожалению, не сдвигается ситуация с места, не выполняется 7-я статья, пункт 9 закона об оккупированных территориях, которая гласит, что дети с оккупированных территорий могут продолжать образование на территории Украины на основе держзамовлення, то есть с получением стипендий. И второе, с предоставлением не просто общежития, но бесплатного общежития. К сожалению, на это деньги не выделяются. И, например, те студенты, которые переводятся к нам на второй, на третий, на четвертый курс магистратуру из вузов Крыма. Мы уполномоченный вуз, принимаем студентов из всех вузов Крыма, включая вузы Севастополя. Они не могут позволить себе учиться без стипендий. Второе, если стипендия составляет 1100 гривен, а плата за общежитие вместе с коммуналкой и оплатой за общежитие составляет 710 гривен, вы понимаете, сколько остается на проживание, сколько остается на питание. Тоже бесплатно общежитие не предоставляется. Это вопрос бюджетных денег, это вопрос финансирования и выполнения закона. Я хочу подчеркнуть, что это закон почти 3 года назад принятый. Он второй по важности после Конституции. Приказы Кабмина, приказы министерства, это все ниже по уровню и по юридической значимости. Одновременно мы продолжаем его не выполнять. Минфин категорически каждые полгода отказывается выделять на это средства. В результате у нас складывается ситуация, когда все больше увеличивается заочное отделение. Крымчане приезжают, выбирают заочное, уезжают назад в Крым и приезжают только на заочные сессии, ну, получая, естественно, в промежутках контрольное задание, консультация преподавателей и все остальное. Мы в результате этого имеем случаи, когда некоторые крымчане, обучающиеся у нас, или переводятся потом на заочное, или говорят, что материальное положение семьи очень тяжелое. Мы все знаем, и зарплаты теперь уже сильно падают, и работы не так легко найти и так далее. И некоторые вообще приостанавливают обучение. Они говорят, может, мы восстановимся через
год. О какой динамике вообще мы можем говорить сейчас? Сколько студентов у вас из Крыма появилось в этом году? И насколько велика или мала эта цифра по сравнению с прошлым?
Все говорят об этой проблеме. Ее надо знать как следует досконально. Судить не со стороны. По официальной цифре, например, которую мы недавно предоставляли прокуратуре, они запрашивали у нас, им нужны данные о крымских студентах. У нас по этой справке, которую мы им направили, у нас 160 студентов учатся на дневном, около 100 человек учатся на заочном, то есть вот вместе 260 у нас получилось. Плюс они спрашивали преподавателей и сотрудники. У нас 15 преподавателей из Крыма перевелись нам, как преподаватели крымских вузов, пришли сюда. И где-то 16 сотрудников работают у нас, ну, в аппарате.
Я благодарю вас. Напоминаю, что Владимир Павлович Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, с нами на связи. И у нас буквально 2 минуты, чтобы поговорить с Егором Стадным, руководителем отдела анализа образовательной политики аналитического центра ЦЕДОС. Егор, вам вопрос такой. Насколько остаются украинские вузы ориентиром для студентов на оккупированных территориях? И вот какова динамика, по вашему мнению?
Ну, динаміка насправді не збільшується. Я майже переконаний, хоча остаточні дані ще не надавалися Міністерством освіти цього року. Я думаю, що вони не збільшуються. Питання не в тому, яка там стипендія, бо я чув ось ці от розмови, чи там гуртожиток і так далі. Питання в тому, що є асиметричність привабливості російських ВНЗ у випадку там з окупованими територіями, молоді звідти, і українськими ВНЗ, так? Якщо ми знаємо, що є, наприклад, там певна кількість безкоштовних бюджетних місць, які пропонуються російським урядом, так? Для української молоді, яка проживає на окупованих територіях, то такої ж самої симетричної відповіді з української сторони немає, розумієте? Ось. І ось ці всілякі речі, пов'язані з полегшенням вступу лише в декілька університетів, вони приводять до гетоїзації українців, які вступають з Криму і Донбасу. Я маю на увазі, що їм дозволено вступати без ЗНО до перенесених університетів з Донбасу або ж відповідно до кількох визначених університетів, в тому числі Таврійського, з перенесеного з Криму.
Благодарю вас. Да, у нас, к сожалению, вийшло время. Напоминаю, що з нами на связи був Єгор Стадний, руководитель отдела аналізу образовательної політики аналітичного центру ЦЕДОС. Це радіо Крим Реалії. От, як говорили наші спікери, що трудно отримати інформацію під час вступительної кампанії на материковій часті України. Ну, допомагаємо, як можемо. Це радіо Крим Реалії. Вернемося після випуску новостей.
Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовіцька, і ми починаємо з новостей. Участники свободной экономической зоны в Крыму получили налоговых льгот в два раза больше, чем заплатили налогов. Квартиры в Севастополе не по карману гражданам соседней России из-за завышенных цен. И в Севастополе работает менее половины легальных таксистов, сейчас подробнее. Участники свободной экономической зоны аннексированного Крыма злоупотребляли налоговыми льготами, сообщило подконтрольное Кремлю управление налоговой службы полуострова. Ведомстве отметили, что участники свободной экономической зоны получили более 7 миллиардов рублей налоговых преференций, что почти вдвое больше, чем они заплатили налогов. Ряд бизнесменов игнорируют требования налоговых органов о представлении документов, подтверждающих право на льготы, и что под льготы участников СЭС нередко подпадают доходы, которые они получают вне инвестиционных проектов. По данным местных властей, на полуострове зарегистрировано более 1000 инвесторов. Гражданам соседней России отменяют сделки из-за завышенных цен на жилье в аннексированном Севастополе, сообщил президент Ассоциации риэлторов недвижимости Севастополя Григорий Апресов в эфире радио «Крым Реалии».
Нет баланса между возможностями и желаниями покупателя, особенно континентального российского, и теми ценами, которые сложились у нас в связи с привязкой ее к доллару.
По словам Апресова, большое количество сделок срываются, поскольку цены на недвижимость резко взлетели после аннексии Крыма России в 2014 году. В Севастополе из 2500 работающих таксистов лишь 1140 владеют лицензиями на пассажирские перевозки. Об этом заявили в российской администрации города. Местные власти заверили, что остальные получат лицензии к концу этого года. По словам чиновников, сотрудники транспортного департамента вместе с налоговиками ИГАИ регулярно устраивают рейды по выявлению нелегальных таксистов. По информации севастопольских властей, на сегодняшний день выявлено 46 нарушителей. Сегодня жители трех улиц и одного переулка Симферополя останутся без света. Об этом сообщила единая дежурная диспетчерская служба города. В связи с проведением плановых ремонтных работ «Крымэнерго» электроэнергия будет отключена с 8.30 до 17 часов по улице Донской, Куйбышево-Стрелковом переулке и улице Чангарской. Накануне в Крыму почти 600 тысяч жителей остались без электроснабжения. Власти заявили об аварии и ремонтных работах. Сегодня в Крыму, по прогнозам, преимущественно облачная погода. Днем около 9 градусов тепла в районе Чангара и Новоалексеевки 10 градусов выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Кроме того, не только слышать, но и видеть наш эфир вы можете на сайте «Крым Реалии», на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube, на канале «Радио Свобода Онлайн». Там же вы можете комментировать наши эфиры. Комментарии мы внимательно читаем. Также напомню, что вы можете принять участие непосредственно в нашем эфире, позвонив нам по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова этот номер бесплатный. А жители материковой части страны могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в ближайшие полчаса мы поговорим о том, что в Крыму стабильно растут тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Официально их хотят сравнять с уровнем тарифов в соседней России. Вот до каких пор возможно такое повышение, сколько сегодня платят крымчане, какая система тарификации в России, по которой сейчас приходится платить и крымчанам, и чего стоит ожидать от этой всей ситуации в дальнейшем. Вот об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Цены на коммунальные услуги в Крыму выросли. Такие данные 16 октября озвучил подконтрольный Кремлю министр Крыма Андрей Мельников.
Уровень цен с начала года вырос на 1,8%. Продовольственные товары подешевели на 0,7%. Непродовольственные подорожали незначительно на 0,4%. В большей степени подорожали услуги почти на 11%, что обусловлено поэтапным повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Буквально на следующий день глава подконтрольного Москве крымского правительства Сергей Аксенов пообещал сделать на аннексированном полуострове единый тариф на коммуналку.
Мы стараемся сегодня максимально сделать так, чтобы уровень тарифа во всех населенных пунктах был одинаков. То есть, ну, глупость, конечно, абсолютная, когда там вода в одном районе у нас стоила там 70 рублей за кубометр, в другом там 18-20 рублей. То есть, как бы разница. Ну, а Игорь Ильич вообще примеры вопиющие по стране в общем продемонстрировал. То есть, конечно, то есть должен быть единый подход.
Также российские власти Крыма обещают согласовывать все новые тарифы с Российской Федеральной антимонопольной службой. А на покрытие разницы между себестоимостью и ценой для потребителя выделять дотации из бюджета. Об этом рассказывает подконтрольная Кремлю глава комитета по ценам и тарифам Крыма Нина Зотович.
Каждый раз мы при старте рассчитываем, согласовываем с ФАС эти суммы и потом в течение года в зависимости от состоявшихся реалий их корректируем. То есть уровень порядка миллиарда в год на коммунальные услуги.
Ранее российский госкомитет по ценам и тарифам Крыма сообщал, что с 1 июля рост тарифов на полуострове составляет более 15%. На электроэнергию и тепло, 9% на воду и 2% на газ.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Перед эфиром мы пообщались с директором направления «Городское хозяйство» Российского института экономики города Владиленом Юрьевичем Прокофьевым. И фрагменты его интервью мы также сегодня будем слушать в течение этого блока. Давайте послушаем, что он говорит вообще о тенденциях на рынке коммунальных услуг в России, которым сейчас подчинены, получается, и крымчане.
В России сегодня с 1 июля 2017 года повышены тарифы практически во всех регионах. рост тарифов составляет от где-то 3% до 7%. Это средний рост платы за жилищно-коммунальные услуги по регионам, по субъектам Российской Федерации. Самый высокий рост это в Москве 7%, Санкт-Петербург, Саха около 6%, средний рост платы за жилищно-коммунальные услуги. Но самый низкий рост платежей это как традиционно южные нашей республики, Кабардино-Балкария, Осетия, Дагестан, у них порядка там 3-3,5%, в Осетии, по-моему, 2,5% рост тарифов. Но это средний по всем коммунальным услугам, и по суммарной, и по газу, по теплу, по электричеству, по воде, и водоотведению, все вместе. При этом каждый субъект Российской Федерации может дифференцировать как рост платы как в пределах каждой услуги в отдельности, то есть по отдельной услуге может быть рост 1%, по другой может быть рост 10%, например. Да? Также субъект Федерации вправе дифференцировать платежи и по муниципалитетам, то есть в одном муниципалитете может быть рост вместо там, 5%, может быть рост, допустим, 2%, а в другом муниципалитете может быть порядка 15-20%. Такое тоже возможно. Это уже сами субъекты Российской Федерации определяют, как им поступать. При этом средний рост все равно должен составлять тот, который определен правительством Российской Федерации. Но я думаю, что в ближайшее время никаких до выборов точно никаких поползновений по повышению тарифов не будет.
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что перед эфиром мы взяли комментарий у Владилена Прокофьева, директора направления городское хозяйство Российского института экономики города. Поговорили мы с ним о тех тенденциях, которые складываются в соседней России. И вот как раз-таки далее он рассказал нам о том, как эти тенденции влияют на то, что происходит в Крыму, и как долго удастся сохранять низкие цены, которые все-таки на фоне регионов соседней России выглядят довольно-таки низкими. Вот как долго удастся сохранять эти низкие цены на услуги ЖКХ? Давайте послушаем.
В Крыму ситуация, как и во всей России, так сказать, не очень простая. В Крыму тарифы ниже среднероссийских, и там они сильно дотируются из бюджетов. По-видимому, рано или поздно все равно придется их повышать более быстрым темпом. Что можно ожидать в будущем? Я предполагаю, что удержать рост тарифов возможно только в том случае, если государство будет субсидировать в конечном итоге или инвестировать в коммунальную инфраструктуру. Это особенно касается водоснабжения, водоотведения. Там ситуация наиболее тяжелая. По статистике, средний износ, точнее не средний износ, а количество сетей, нуждающихся в замене сегодня, составляет в водоснабжении около 43%, в водоотведении 44%. То есть это те сети, которые служили свой срок. И причем этот показатель в статистике постоянно растет. Поэтому, по моим оценкам, или же государство должно принять решение о субсидировании, выделении инвестиций в коммунальный сектор, или же второй вариант, ему придется идти на более быстрые темпы роста тарифов в этих секторах. Крым – южная территория, и относительно Крыма я бы сказал, что все будет зависеть от политической ситуации вокруг Крыма и в первую очередь, да, если ситуация будет стабилизироваться, то рост тарифов будет более быстрым. Если ситуация будет по-прежнему такая напряженная в отношении Крыма со стороны других государств, и внутренняя ситуация будет непростая, то все скорее государство будет поддерживать низкий уровень тарифов достаточно долго.
Итак, это радио «Крым Реалии». Послушали мы мнение Владилена Прокофьева, директора направления городское хозяйство Российского института экономики города. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру, поделиться своими впечатлениями от того, насколько низкими или высокими кажутся вам тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Напомню, что крымчане могут это сделать по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете комментировать наши видеотрансляции на нашей странице «Крым Реалии» в сети Facebook, а также на канале «Радио Свобода Онлайн» на ресурсе YouTube.
каждый будний день. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Далее давайте послушаем сотрудника Фонда энергетической безопасности России Александра Пасечника. Он также прогнозирует повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, так как в Крыму был дан большой аванс с учетом энергодефицита и блэкаута.
Мнение.
Крым – это молодой регион России, ему требовалась субсидия. Эта субсидия была предоставлена, поэтому тариф был ниже, чем в среднем по России. Опять же, это связано было с тем, что регион находился в зоне энергодефицита. Дальше были реализованы энергетические мосты с Россией. Соответственно, теперь постепенно энергетический сектор пришел, что называется, в норму. И постепенно надо как-то оправдывать инвестиции и развивать дальше энергетический сектор, то есть строить новые электростанции и так далее. Ну и в этом смысле, конечно, тоже постепенно будет вот тариф индексироваться уже до среднеевропейских норм. Это будет не сильно чувствительным движением, да, то есть постепенным, перманентным, но тем не менее это не будет резким скачком. И, конечно, и население, и промышленный сектор региона, они постепенно выйдут вот на, что называется, устойчивый режим по тарифу.
Мнение.
Итак, продолжаем говорить о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, которые там планомерно растут. Об этом официально заявляет и крымское так называемое правительство. Я приветствую в нашем эфире Олега Голубенко, украинского эксперта по формированию тарифов ЖКХ. Итак, до каких пор в Крыму могут повышать тарифы на услуги, да, для населения? И насколько вообще можно считать вот нормальной такую практику, да, ориентироваться на регионы соседней России, которые сейчас де-факто контролируют Крым, и насколько такие тарифы могут отличаться от экономически обоснованного тарифа?
Да, здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что тарифы в Крыму будут повышаться постоянно, и этот процесс, он необратим. До того времени, пока, в общем-то, Крым не вернется под полный контроль нашего государства. И я думаю, что даже те тарифы, которые фактически установлены в Москве, вот, они не будут являться пределом для Крыма, потому что, как правильно уже говорилось, в общем-то, Крым имеет свою особенность, специфику, вот, и себестоимость тех или иных услуг для фактически полуострова, она гораздо выше даже, чем по остальным регионам в Российской Федерации. Ну и давайте не забывать, что для России свойственна та же проблема, что и, в общем-то, для Украины. Это абсолютная монополизация рынка, вот устаревшие сети, которые требуют своего капитального вложения. Естественно, с каждым годом вот эта себестоимость и вот эти затраты, которые непосредственно закладываются в стоимость жилищно-коммунальных услуг, они только возрастают.
Есть ли какой-то предел, до которого могут расти эти цены? Может ли в Крыму быть так, что цены будут выше, чем в соседней России?
Вы знаете, конечно, такое возможно абсолютно. Почему? Потому что, опять же, регулирование тарифов осуществляется по регионам в России. И фактически, хотя и установлен в России установлен определенный предел в виде такого нормативных процентов, которые устанавливаются сверху правительством, которое по регионам не должно превышать определенные проценты. Вот. Несмотря на это, есть целый ряд лазеек, которыми пользуются регионы, и в том числе использовалось это в Крыму, когда в тариф закладывается так называемая инвестиционная составляющая для проведения необходимых работ для постройки, достройки, реконструкции различного рода сетей, коммуникаций, вот, либо мощностей для подачи ресурсов. Ну и, опять же, давайте не забывать о том, что уровень заработных плат, которые составляют, в общем, за тарифы, они тоже постоянно растут. И в отличие от Украины, например, в России заложен даже вот такой момент, как индекс инфляции, который каждый год предусматривает рост от 2,5%, например, до 4%, как это мы видим фактически в этом году. Мало того, в этом году этот процесс должен был фактически начаться только через год, то есть раз в год пересмотр тарифа. Вот, и, судя по всему, из-за санкций, из-за целого ряда других проблем, они вынуждены фактически такой перерасчет делать уже с 1 июля. То есть, получается, уже проводят те же перерасчеты только раз в полгода. То есть темпы фактически увеличения коммунальных услуг у них возрастают.
Я напомню, что с начала 2017 года тарифы на коммунальные услуги в Крыму выросли на 11%. Об этом сообщили в так называемом Министерстве экономического развития Крыма. Также напомню, что повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг происходит поэтапно. И до каких пор будет происходить этот процесс, пока не ясно. Напоминаю, что с нами на связи Олег Голубенко, украинский эксперт по формированию тарифов жилищно-коммунальных услуг. Как люди реагируют на подобные повышения вот за чуть больше, чем полгода, получается, на 11% выросла стоимость, не слишком ли большой скачок? Или вы наблюдали скачки посерьезнее?
Ну, вы знаете, скачки вообще на жилищно-коммунальные услуги, например, на материковой части Украины, они были и выше. Это касалось непосредственно стоимости газа и стоимости отопления. Естественно, это всегда воспринимается людьми крайне негативно, и это не добавляет, в общем-то, такой вот каких-то позитива как бы, в отношении к тем людям, которые это проводят, такие скачки. Вот. Но давайте еще не забывать о том, что в России, в общем-то, своего производства, и в том числе из тех же месторождений, которые фактически были отжаты у Украины, вот, и поставляют газ в Крыму. Опять же таки, если в Украине существенно влияет на стоимость газа, например, такая составляющая, как курсовая разница, потому что у нас газ рассчитывается с точки зрения стоимости его на немецком хабе и доставка в Украину, то в России цена газа привязана к рублям, вот, и, соответственно, эта цена газа ниже. И следует отметить, что, в принципе, для населения региона в России, для населения Крыма, россияне, в общем-то, газ продают гораздо дешевле, чем это стоит в Украине. Это с одной стороны. Это касательно тех людей, которые отапливают газом, которые используют газ непосредственно для приготовления еды. Но, с другой стороны, если посмотреть на стоимость воды, например, где также заложены стоимости вообще энергоресурсов в цену, и посмотреть, например, на стоимость отопление, которое у нас получается с российскими ценами приблизительно в одну стоимость, несмотря на то, что у нас газ для населения стоит там, в 2-4 раза дешевле в зависимости от нормы потребления, которая установлена в России. То есть такой определенный парадокс, который говорит о том, что все-таки в нашей стране стоимость и расчеты, которые проводятся, они более сбалансированы и, наверное, имеют такую более конкурентную среду, и все-таки, несмотря на то, что у нас очень много нареканий на работу нашего регулятора, который де-факто должен был быть независимый от каких-либо влияний политических, он все-таки свою функцию выполняет, наверное, более эффективно, чем вот та система установления тарифов, которая заложено непосредственно в Российской Федерации.
Ну вот когда большими или не такими уж большими скачками происходит рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, могут возникнуть проблемы с платежеспособностью людей, которые могут оказаться не готовыми к такому развитию событий и увеличению своих затрат. Насколько велики такие риски и насколько серьезной может быть проблема для жилищно-коммунального хозяйства в этом случае?
Я не думаю, что это такая может быть серьезная проблема. Почему? Потому что, в общем-то, как показал опыт нашей страны, фактически при таких резких колебаниях цен, повышении цен на жилищно-коммунальные услуги, правительство предусматривает другой механизм – это внедрение субсидий. И фактически мы видим, если посмотреть на нашу страну, то уровень населения, количество населения, которое получает субсидию, вот может даже доходить до 60%, как это мы видим у нас. В принципе, система субсидий также предусмотрена и в Российской Федерации, вот, и она привязана, как правило, в среднем по России, это составляет 22%. То есть если 22% у вас превышение, например, оплаты за жилищно-коммунальные услуги, то вы имеете право на оформление субсидий. Опять же таки, эти цифры, они урегулированы в ручном режиме по регионам. В одних регионах больше, в других регионах меньше. Естественно, здесь есть такая определенная политическая составляющая, которая дает возможность определенным образом сдерживать какое-то недовольство населения, вот, ввиду каких-то политических таких амбиций. Вот, но это то же самое касается Крыма. Так же, как мы видели, что в Крыму фактически сдерживался рост, искусственно сдерживался рост стоимости жилищно-коммунальных услуг, и было существенное дотирование региона в целом, то просто возможна такая ситуация, что уровень субсидий и дотаций он будет просто переведен на уровень конкретных домохозяйств, которые будут получать определенные субсидии для, в общем-то, оплаты жилищно-коммунальных услуг. И здесь вот тоже у правительства есть возможность влияния на тех людей, которые будут оформлять такие субсидии. Мы понимаем прекрасно, что это тоже своего рода административный ресурс. И будет возможность одним оформлять, другим не оформлять, вот, ввиду каких-то таких политических взглядов или политических соображений, что, в общем-то, присуще нашему северному соседу.
Почему бы Москве не сохранить вот такие преференции действительно для Крыма? Неужели таким дорогим может быть решение все-таки выполнить, да, хотя бы какие-то обещания крымчанам в том, что они ни в чем не потеряют, а выиграют только в главном, да, если процитировать одно из агитационных листовок? Почему бы не оставить такую скидку?
Вы знаете, наверное, проблема все-таки состоит в финансах. Я думаю, что если бы было достаточно средств и, в общем-то, доходы бюджета Российской Федерации позволяли поддерживать такую вот цены, я думаю, что они бы это делали. Я все-таки полагаю, что те международные санкции, международное давление, которое фактически осуществляется на Россию, оно, в общем-то, влияет на этот процесс, и с каждым днем для России становится все труднее и труднее, то есть дороже и дороже содержать те территории, которые они фактически аннексировали. И для этого им необходимо искать какие-то пути локализации всех этих проблем, то есть вывода вот этой вот общих своих затрат на какой-то низовой уровень для того, чтобы глобально в масштабах бюджета все-таки выделять меньше средств. Я думаю, что здесь такой еще определенный компромисс и баланс все-таки существует между тем, чтобы поэтапного увеличения и приведения к общему такому показателю по стране в целом, вот, и политической целесообразностью проведения таких вот изменений. Поэтому мы это увидели не через год, не через два такого резкого довольно-таки скачка. Мы видим, это все-таки постепенно делается, и также, судя по всему, оно будет расти поэтапно, догоняя, в общем-то, и, может быть, даже превышая вообще стоимость всех этих услуг по России как таковой. Ну, я же говорю, опять же таки, до тех пор, пока Крым все-таки не вернется под юрисдикцию, в общем, нашей страны, во что я верю.
Благодарю вас. Это было мнение Олега Голубенко, эксперта по формированию тарифов ЖКХ. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы также можете присоединиться к нашему эфиру. Для крымчан действует номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Александра Журбина, руководителя общественной организации «Щит потребителя». Александр, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о тех тенденциях, которые мы видим и в Крыму, а это старый, достаточно изношенный, да, фонд жилищно-коммунального хозяйства. Будет ли одновременно с повышением цен как-то ремонтироваться и реконструироваться все то, что успело устареть?
Здравствуйте. Ну, проблемы, они не только для Крыма, они, в принципе, для всей нашей страны почти одинаковые. С каждым годом стоимость коммунальных услуг, электроэнергии, горячего снабжения стремительно растет. Увы, это происходит как по причине обычной инфляции, удорожания энергоносителей, так и из-за банальной жадности поставщику. Поэтому все больше людей ищут альтернативу. И многие находят решение этой проблемы. Однако отдельный, на многоквартирный дом способен полностью удовлетворить потребности всех жильцов, обеспечивая качественное отопление, а также подачу нужного количества горячей воды. Но основные недостатки – это высокая начальная стоимость проекта, необходимость нанимать специалистов, которые будут проводить регулярный осмотр техники, определение поломок, чинить их. Но это компенсируется достоинствами. Полная независимость от городских монополистов ЖКХ, сведение теплопотерь к минимуму, как показывает практика, проходя через многокилометровые теплотрассы, теплоноситель, горячая вода, теряет до 30% полученного тепла. А за это тепло вынуждены платить также конечные потребители. В автономных же котельных система теплопотери измеряется долями процентов. Так что уже за счет этого оплата снижается на треть. Котельные, оплачивающие один дом, а не тысячи, легко настраиваются. Температура, благодаря этого помещения, всегда будет оптимальной. Чтобы котельная квартирного жилого дома содержалась в идеальном порядке, достаточно на одного диспетчера, следящего за показаниями.
Мы можем какой-то лаконичный вот сделать вывод из того, что вы нам сейчас говорите? То есть вы предлагаете какой-то выход решения, да, ситуации, которая сложилась с устаревшими коммуникациями?
Один из выходов для многих наших городов это установка автономных котельных. Ну, есть еще один выход. Эти автономные котельные могут быть и крышные, и подвальные. А есть еще один выход. Это применение так называемых мини-ТЭЦ. То есть теплоснабжение необходимо модернизировать путем создания децентрализованного или подомового, или поквартального теплоснабжения.
Минута, у нас буквально минута времени у нас буквально осталось. Что мешает внедрять вот те решения, о которых вы говорите?
Что мешает?
Да.
Лоббизм поставщиков энергии, с одной стороны, которые в результате этого могут потерять свои объемы, с одной стороны. И с другой стороны, это нужно увязывать. Вот, допустим, поквартальное теплоснабжение электроэнергии, мини-ТЭЦ, это надо увязывать с комплексным ремонтом, с ремонтом, капитальным ремонтом зданий.
Благодарю вас. Нужно делать. Да, благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Журбин, руководитель общественной организации «Щит потребителя». Говорили мы о том, что происходит с ростом цен в Крыму. Действительно ли это поэтапное повышение цен даст какой-то результат? И стоит ли повышать его до уровня регионов соседней России, либо все-таки есть смысл делать его экономически обоснованным? Это радио «Крым Реалии». Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Крымчанину Балуху продлили арест. Украина осудила приговор. Немецкие компании не будут работать в Крыму, заявил президент Германии. Власти Алушты снесут первые 6 торговых объектов на набережной. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины осудило приговор Раздольнинского суда аннексированного Крыма о продлении ареста украинскому активисту Владимиру Балуху. Суд оставил его под стражей до 16 января следующего года. По заявлению прокурора, находясь на свободе, Балух, цитирую, «может продолжить заниматься противоправной деятельностью». Конец цитаты. Защитник Балух обратил внимание суда на то, что прокурор не представил ни одного доказательства и подчеркнул, что у суда нет законных оснований держать под стражей Балуха, на иждивении которого престарелая мать. Рассмотрение дела по существу назначено на 7 ноября. Российское следствие обвинило его в хранении боеприпасов. Немецкие компании не будут работать в российском Крыму. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете «Коммерсант». По его словам, власти ФРГ не признают аннексию полуострова соседней России. Цитирую. Немецкие компании не будут работать там в случае с компанией «Сименс». Кроме того, был нарушен действующий договор и тем самым подорвано доверие инвесторов относительно верности российских партнеров своим договорным обязательствам. Конец цитаты. Он добавил, что по его информации до сих пор немецкие компании не работали с Крымом и не инвестировали в экономику полуострова. Подконтрольный Кремлю городской совет Алушты сообщил о сносе первых 6 объектов на центральной набережной и в профессорском уголке города. Об этом сообщило российское издание «Крыминформ» со ссылкой на заместителя главы администрации Алушты Алексея Боярчука. Чиновник отметил, что объекты снесут на основании положения об особых зонах города. При этом в профессорском уголке в такую зону попала практически вся плотно застроенная прибрежная территория. Из фондов Львовской галереи искусств исчезли более 600 редчайших экспонатов. Об этом заявил директор Львовской национальной картинной галереи Тарас Возняк.
Найбільше пропаж відбулося по таких фондових групах. Стародруки найбільше, меблі, скульптура. Є така група різне, монети, нумізматика.
Сотрудники Олеского замка, где обнаружено наибольшее количество пропавших экспонатов и который подчинен галерее, обвинения отвергают. Пока в полицию подано 2 заявления о краже экспонатов. Сегодня в Крыму преимущественно облачная погода. Днем около 9 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки 10 градусов выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10 на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Россия перебрасывает в Крым полк С-400, полк зенитной ракеты системы С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Севастополе в феврале 2018 года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на командующего 4-й армией Южного военного округа генерала-лейтенанта Виктора Севастьянова. Вот с какой целью Россия продолжает завозить в аннексированный Крым новейшие на этот раз вооружение. Почему российские военные называют полуостров сильнейшей авиагруппировкой на юге, чем угрожают российские зенитные установки в оккупированном Крыму материковой части Украины, в частности, и вообще ситуации в Черноморском регионе в целом. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Россия продолжает перебрасывать войска в оккупированный Крым. Уже сейчас, по словам командующего ПВО и ВВС Южного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Севастьянова, соединения вооруженных сил России в этом регионе лидируют по оснащенности новой и модернизированной авиатехникой. Кроме того, в распоряжении российской армии в Крыму вскоре должен поступить новейший зенитно-ракетный комплекс С-400. Именно такие ЗРК Турция недавно купила у России. О самом же комплексе Севастьянов рассказывал в декабре прошлого года, когда в аннексированном Крыму презентовали первые С-400.
Любой воздушный объект, по какой бы он технологии ни изготовлялся, он имеет меньшую заметность и так далее. Цель будет однозначно обнаружена, обстреляна и сбита. В случае, если она будет угрожать Российской Федерации.
Россия уже не впервые играет мускулами на оккупированной территории. Оружием хвастается часто, а ПВО имеет особый статус, который становится поводом для сюжетов на телевидении и рассказывает о нем с гордостью. Как примеру, это сделал российский начальник штаба полка Крымской дивизии ПВО Сергей Андреюшкин.
Зенитно-ракетные части, находящиеся в Крыму, способны отразить воздушное падение с любой стороны Крыма. Причем кратность прикрытия до 4.
Вторит ему Юрий Подоплёлов, российский командир Крымской дивизии ПВО.
Трудно сказать, насколько нас боятся, но то, что уважают и опасаются, это, я думаю, гарантированно.
Российские военные рассказывают про американские беспилотники, которые якобы кружат на территории Крыма, и что ПВО готовы в любой момент нанести удар по воздушным целям. Говорит командир 3-го радиотехнического полка Крымской дивизии противовоздушной обороны Дмитрий Ульянов.
Крым такая точка, что очень много прилетает, очень много интересуется. Враг не дремлет. Ну и, соответственно, система ПВО тоже.
По информации генерала Севастьянова, последний третий на территории полуострова комплекса С-400 получит российская армия под Феодосией.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Пытаемся мы понять, зачем же Россия пичкает Крым новейшим вооружением. Я приветствую в нашем эфире Игоря Романенко, генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба Украины. Игорь Александрович, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, с какой целью сейчас происходит накачка Крыма российским оружием?
Доброе утро. Она происходит не только сейчас, а фактически с момента захвата, аннексии Крыма и продолжается по настоящее время, причем с элементами, как говорят военные, наращивания усилий. То есть стратегический подход его неоднократно высказывал Путин, как верховный главнокомандующий страны своей, о том, что Крым – это крепость, или это непотопляемый авианосец предбрюшья, южного предбрюшья НАТО. За всеми вытекающими отсюда последствиями от такой стратегической оценки ситуации. То есть после захвата происходит усиление, наращивание группировки сухопутной, авиационной, военно-морской. С этой целью поменялись планы, значит, по обеспечению современным вооружением, современным, подчеркиваю, во всех этих трех видах группировок. И касаемо того, что было сказано о средствах противовоздушной обороны комплекса С-400 «Триумф», то решается вопрос поэтапного. То есть уже развернуты были средства один дивизион с управлениями, это «Феодосии», затем в Севастополе заменяется вооружение старое, советское и украинское еще, которое там оставалось теперь уже. И до конца года собирается снова еще один дивизион С-400 завести в Феодосию. То есть создается вот такое. Значит, в авиационной группировке меняются старые Су-24 и Су-25. Это фронтовые бомбардировщики и штурмовики, известные под названием «Грачи» в народе, по чеченским войнам, например, на самолеты Су-30, многоцелевой истребитель. Значит, имеется полувертолетный, куда заводятся новые самолеты. То есть обновляется авиационная группировка, усиливается противовоздушная оборона. Такие же преобразования происходят по поставке современных вооружений, военно-морские силы, заводятся новые дизельные лодки, комплексы, значит, берег, корабль, ну и так далее. То есть из посыла стратегического, что это непотопляемый авианосец, путем наращивания вооружений, развертывания соединений новых и расширения старых, их укрепления, ну, реализуется вот этот стратегический посыл и план Путина.
Ну, мы понимаем, да, что говорим уже об этом после того, как фактически интервенция произошла, да, на территорию Крымского полуострова, неотъемлемую часть Украины. Но вот сейчас это наращивание, оно говорит нам о каких мотивах? О наступательных либо оборонительных? То есть что Россия собирается делать с этим оружием там дальше? Или оно просто будет лежать и всех пугать?
Значит, обговариваются эти вопросы и показываются, в первую очередь, международным кругам, как усилия по обороне южных границ России и Крым, как тоже уже часть Южной России. На самом деле заводится вооружение ударного характера, то есть, например, на подводных лодках крылатые ракеты, ударные, значит, средства авиационные, современные, то есть все, что есть в военно-воздушных силах России, в военно-морском флоте, в сухопутных войсках современное, все оно поставляется путем даже уменьшения поставок в другие воинские части на территории России, это поставляется в Крым. То есть, безусловно, наращиваются усилия и отработки. Например, вертолетный полк отрабатывает боевые задачи по захвату важных государственных и военных объектов противника, а он находится там, и тренировки производятся на севере Крымского полуострова. Понимаете? То есть многие по задачам боевой подготовки, которые проводятся, показывают о том, что в первую очередь готовится как средство агрессии, экспансии.
Давайте продолжим этот разговор после того, как послушаем комментарий украинского политолога Евгения Магды. Он в комментарии для Крым Реали сообщил, что российское руководство старается сейчас поддерживать статус непотопляемого авианосца для Крыма. Также он подчеркнул, что в России прикладывают большие усилия для еще большей милитаризации полуострова. Политолог задается вопросом, действительно ли это именно то, чего хотели некоторые крымчане в 2014 году, когда поверили обещаниям России. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Думаю, що у цьому немає нічого дивного, оскільки тактика і стратегія Росії щодо перетворення Криму на непотоплюваний авіаносець, власне, вона прослідковується навіть не з 2014 року, а ще раніше, власне, з того часу, доки там базується Чорноморський флот. Тут треба розуміти просту сьогоднішню річ, сьогоднішніх реалій, що Росія намагається протидіяти НАТО, і південний фланг, де, власне, Чорноморський басейн, це одна з точок такого протистояння, такої протидії. Тому в Криму зосереджена велика кількість військових, тобто туди перекидаються новітнє озброєння, демонструються всі зусилля, щоб півострів став максимально демілітаризованим. І в цьому сенсі, якщо говорити політично, виникає питання до тих кримчан, які підтримали так званий референдум навесні 2014 року. Ви впевнені, що це саме те, за що ви проголосували? Ви впевнені, що ця ситуація перетворює вас не на заручників, а на людей, які будуть отримувати якісь дивіденди від значної кількості військових? З 2014 року в Криму суттєві проблеми з курортним сезоном, оскільки туди не їдуть так звані дикі відпочивальники, а ті, які приїжджають за путівками від російських державних органів влади, вони не схильні витрачати гроші, купуючи щось у місцевих мешканців. Їм достатньо того, що їм пропонують в санаторіях, профілакторіях, інших оздоровчих закладах. Тому Росія робить все для того, щоб показати світові, що Крим – це її, це теж такий елемент, що вона його не віддасть, а буде навпаки його використовувати для зміцнення свого впливу насамперед на Чорноморський регіон.
Точка зрения.
Продолжаем эфир радио «Крым Реали». Напоминаю, что это был комментарий украинского политолога Евгения Магды. Говорим мы, продолжаем разговор с Игорем Романенко, генералом-лейтенантом, бывшим заместителем начальника Генштаба Украины. Игорь Александрович, раз мы заговорили о гражданском населении Крымского полуострова, да, то вообще чего стоит ожидать в том случае, если то оружие, которым сейчас набит Крымский полуостров, да, оно начнет работать каким-то образом?
Ожидать стоит, и практически это доказано по жителям оккупированной части Донбасса, что мнение граждан, которые там остались, даже те, которые в свое время активно поддерживали заход и приглашение российских войск для решения вопросов присоединения к России, они меняются в значительной степени. Поскольку крымчане уже многое начали ощущать на себе в связи с той обстановкой, которая складывается, это экономическая, социальная, то, в общем-то, наверное, для окончательных выводов не хватает состояния войны, которое есть на востоке нашей страны, на оккупированной части Донбасса. Конечно, не хотелось бы, чтобы война зашла на эти благодатные, в общем-то, земли, которые сейчас превращаются в милитаризованную, полупустынную, особенно север острова и зону, где ввиду отсутствия воды происходят очень серьезные изменения, которые постепенно, так сказать, сказываются и идут к южному берегу Крыма. Поэтому объективные обстоятельства жизни, в которой находятся граждане Крыма, они говорят сами за себя и являются лучшими агитаторами. Дело, на мой взгляд, времени, но по возможности, безусловно, надо им помогать, значит, чтобы сбросить пелену с глаз и увидеть, что как есть на самом деле, но и соответствующим образом скорректировать свою жизненную позицию.
Но ведь не только крымчанам в этой истории нужно переживать. Насколько вообще эта ситуация усиливает напряжение в Черноморском регионе?
Безусловно, потому что Черноморский бассейн – это восточная часть Средиземноморской группировки, если говорить с военной точки зрения и стратегической. И поэтому является очень важной. И здесь прилагаются соответствующие усилия всех сторон. И от наращивания вооружений, от наращивания сил ситуация только обостряется, накаляется. И поэтому Путин, видя эти обстоятельства, меняет свой образ не только к выборам от завоевателя и собирателя земель русских, но в силу объективных обстоятельств, о которых мы с вами говорили, он перетваривается на миротворца и политически пытается поменять эту ситуацию, но ему это не лучшим образом удается, потому что он ее хочет решать только за счет противоположной стороны, и это касается в первую очередь Украины, что значит Украина во всем виновата, хотя на последней встрече Валдай, по-моему, заявил, что все стороны заинтересованы в улучшении ситуации, и Россия в том числе заинтересована в улучшении взаимоотношений с государством Украины и народом ее.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Украины. Это радио «Крым Реалии». Говорим мы об увеличении военной группировки России на временно оккупированном Крымском полуострове. Говорим мы об этом в связи с тем, что появилась информация о том, что в Крыму будет базироваться комплекс С-400 «Триумф». Я приветствую в нашем эфире Александра Мусиенко, руководителя Украинского центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте. Что мы можем сказать об этой ситуации, когда наращивается, да, военная группировка на Крымском полуострове и в целом напряжение в регионе растет? К чему может привести эта ситуация?
Добрый вечер, доброе утро, прошу прощения, приветствую вас и слушателей. Ну, вы понимаете, в стратегическом плане, если посмотреть, то в этом же нет ничего нового, поскольку, в принципе, еще около 100 лет назад эти все планы были описаны российским геополитиком Алексеем Ван Дамом. Я хочу напомнить, что в начале 20 века был такой военный министр российский Куропаткин, который говорил, что целью России должен быть выход на Евфрат. Ну, собственно говоря, то, что мы сейчас видим, то, что мы видим сейчас в Сирии, то, что мы видим о том, о чем писал Ван Дам, что Россия должна двигаться на юг к теплым морям. Я хочу напомнить, что последние конфликты, которые возникали на постсоветском пространстве, они возникали как раз на юго-западном направлении от России. Это и Грузия, это и Кавказ, это Приднестровье, это Крым и Украина. То есть все конфликты, которые разыграются, сейчас это и Сирия, где Россия принимает активное участие. Все конфликты, которые разыграет Россия, они идут в юго-западном направлении. То есть это свидетельствует о том, что стратегических планов в движении на юго-запад, в том, что они нету, новых никаких нету. Они действуют по планам, в принципе, около столетней давности. Это говорит о предусмотрительности, в принципе, действий России. И для них важен Черноморский регион, поскольку вот в чем важность Крыма? Тут не только угроза для Украины, тут угроза для всего Черноморского региона. Это угроза для Румынии, это угроза для Болгарии, это угроза для Турции. И, в принципе, в НАТО это понимает. Ведь, посмотрите, последние учения только за последний год масштабные, сколько проводилось именно в ареале Черного моря с участием Украины в том числе и черноморских государств НАТОвского региона. В НАТО тоже прекрасно это понимают. И, безусловно, это сигнал о том, что Российская Федерация хочет контролировать Черноморский регион. Хотя, насколько им это удастся, это вопрос, поскольку есть другой очень сильный игрок в регионе, это Турция. И вряд ли при всех этих симпатиях, которые сейчас Эрдоган высказывает в адрес Путина, и при всем желании сотрудничества с Россией, и при закупке тех же С-400 для Турции, Турция пойдет на то, чтобы позволить России стать хозяином Черноморского региона.
Далее, в продолжение эфира информация, сообщают российские СМИ о том, что американские стратегические беспилотники Global Hawk и пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8A «Посейдон» в ходе полетов над Черным морем приближались к Крыму. Об этом сообщил тот же генерал-лейтенант Виктор Севастьянов, на которого я сегодня уже ссылался. И он считает, что американские летательные аппараты регулярно проводят разведку, наблюдая, в частности, за работами по возведению Крымского моста. Ну и говорит о том, что основной задачей является оперативное выявление изменений в группировке войск и сил Южного военного округа. Но если предположить, что это действительно так, да, и разведка какая-то ведется. Но в любом случае, в век информационной революции, не то что шило в мешке, да, С-400 в Крыму не утаишь, и видя, как растет угроза, могут ли соседи Крыма по Черноморскому бассейну предпринимать какие-то меры?
Меры предпринимаются. Я вам хочу сказать, что активно меры предпринимаются нашим соседам Румынии, которые сейчас на 2018 год увеличивают свои расходы на свои военно-морские силы. Увеличивается внимание к Черноморскому региону со стороны Турции, которая традиционно больше внимания уделяла Средиземному морю, своим южным путям. Сейчас они увеличивают внимание и на север, к Черному морю. Единственное, кто особо не увеличивает и не видит пока серьезной угрозы, это Болгария. Болгария как раз это камень преткновения на пути создания вот такой так называемой НАТОвской Черноморской флотилии, которая бы осуществляла постоянное патрулирование в районе Черного моря. Как раз Болгария почему-то выступает против. Видимо, из-за пророссийских настроений руководства, своего, в частности, президента. А внимание, конечно, уделяется. Как раз и возвращаясь к тому, что я говорил, что учения проводятся как минимум раз в год. Масштабные учения проводятся именно в Черном море, в том числе в территориальных водах Украины. Поэтому все прекрасно все осознают и понимают, что угроза со стороны Крыма, оккупированная Российской Федерацией, она реальная, Крым милитаризируется. И это все делается неспроста, потому что это делается для дальнейших геостратегических планов России, о которой я, в принципе, озвучил, которым уже более 100 лет.
Ну, мы этот вопрос поднимали уже в этом эфире, но хотелось бы у вас спросить о перспективах гражданского населения в случае действительно возникновения какого-то конфликта, учитывая, что Крымский полуостров довольно-таки насыщен российским оружием.
Ну, вы знаете, я пока не вижу по настроениям, чтобы тут был какой-то явные протесты, протестное население. Ну, давайте скажем открыто. Ведь все прекрасно знают, что в Севастополе и не только в Севастополе существуют военные базы российские. Все прекрасно знают, что там был Черноморский флот, по которому украинское руководство прошлое позволяло там себя чувствовать как дома. И создавало им, к сожалению, для этого все условия. И, к сожалению, никто за это еще не ответил. Это раз. Во-вторых, никто же из людей и граждан, по сути, не знает, что находится на тех базах. Сколько там военных, сколько там оружия. Это закрытые военные объекты. Поэтому чем тут удивить, в принципе,
крымчан тем, что там военные и что там вооружение находится. И ни для кого не секрет, что Россия будет и продолжает вооружаться. И это далеко еще не конец. Они будут эти планы продолжать, они будут доводить до объединения населения гражданское, но они будут делать все для вооружения. Ну, такое сейчас российское правительство.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Говорим мы о том, зачем Россия пичкает Крымский полуостров оружием. Говорим мы об этом после того, как стало известно, что скоро в распоряжение российской армии в Крыму вскоре должен поступить новейший зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». А до каких пор, Александр, по вашему мнению, будет Россия продолжать завозить в оккупированный Крым оружие? Есть ли какой-то вот предел, да, заполняемости этой крепости, которую Россия намерена в Крыму создать?
Ну, смотрите, тут стоит отметить еще один такой момент, что, в принципе, это второй комплекс «Триумф», который был сдан в этом году предприятием российским «Алмаз-Антей». И он, я так понимаю, именно этот комплекс должен появиться в Крыму. То есть это свидетельствует еще как раз о том, что буквально второй комплекс, произведенный за год, и он идет в Крым. Это свидетельствует о том, какое внимание именно Крыму в военном плане уделяет российское руководство.
Да, я скорректирую немного вопрос. Вот у нас буквально минута времени осталось. Будет ли воплощено в жизнь опасения многих и прогнозы многих о том, что Россия намерена в Крым завести ядерное вооружение?
Это не исключено, и такого сценария исключать нельзя. Мы не можем сейчас об этом сказать со стопроцентной уверенностью, но судя по тому, что Россия отрабатывала тактические ядерные удары по Варшаве и по странам Скандинавии в свое время на учениях «Запад» еще с 2009 года, таких планов исключать нельзя, и такая вероятность существует. И тут внимание не только Украины, а всего международного сообщества должно быть серьезным к этому, именно к этому вопросу.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня был у микрофона. Напомню, что вы можете слушать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне слушайте нас круглосуточно. Пока.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі за добу загинули четверо українських військових. У США республіканці прагнуть розслідувати укладену за Обами уранову угоду з Росією. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 жовтня загинули четверо українських військових, стільки ж зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я, йдеться в ранковому зведенні. Про нове загострення повідомляє один із сайтів бойовиків. За цими даними, бойові дії активізувалися поблизу Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. Святошинський районний суд Києва другий день поспіль не зміг обрати запобіжного заходу для лідера так званого добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського, що був затриманий через інцидент з його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї 21 жовтня в Києві. Суддя Іван Немиколаєць оголосила перерву до 14.30 25 жовтня, щоб дати адвокатам час підготуватися. Упродовж засідання сьогодні опитали 7 свідків захисту.
Міжнародна тема.
Республіканці в Конгресі США оголосили про розслідування укладеної в час президентства Барака Обами угоди, згідно з якою російська державна компанія «Росатом» купила канадську компанію «Uranium One», що здійснювала приблизно 20% поставок урану до США. 24 жовтня конгресмени-республіканці заявили, що прагнуть дізнатися, чи ця домовленість була повністю розслідувана ФБР та іншими правоохоронними органами США до того, як угода була укладена у 2010 році. Голова юридичного комітету Сенату Чак Граслі заявив у мережі Твіттер, що Міністерство юстиції США має призначити спеціального радника для розслідування уранової угоди. Демократи вважають, що нове розслідування є спробою відвернути увагу від розслідування ймовірного втручання Росії у вибори 2016 року, що вже впродовж місяців триває у Конгресі та в Міністерстві юстиції. Мережа мікроблогів Твіттер заявила 24 жовтня, що в майбутньому спростить для користувачів визначення того, хто стоїть за політичними рекламними оголошеннями. Соціальне медіа вказало, що додасть позначки до політичної реклами і надасть інформацію про те, хто стоїть за такими повідомленнями. Твіттер схвалює це рішення після того, як соціальна мережа Фейсбук заявила, що також розкриє більше інформації про ініціаторів політичних оголошень. Обидві компанії вказали, що їхні популярні платформи, які стали головними комунікаційними мережами у десятках країн, використовувалися російськими представниками для спроби вплинути на виборців США під час голосування у 2016 році.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаємо вас, шановні слухачі і глядачі. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. І в цій інтерактивній частині програми ми поговоримо про гроші. А новини є дві. На депозитах тепер вкладники багато не зароблять у Національному банку. Очевидно, про це знають, а ставки зараз найнижчі за останні роки. Хоча кажуть експерти, що не за горами дешеві кредити. Так чи це чи ні? Чому знизилися депозитні ставки у банках і коли стануть доступними кредити? Про це ми поговоримо у прямому ефірі, шановні друзі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, маємо таку інформацію. Процентні депозитні ставки в іноземній валюті досягли історичного мінімуму, а за гривнями вкладами – найнижчого рівня за останні 6 років. Про це, принаймні, повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Солоуб на форумі банкірів. За його словами, це призведе і до здешевлення кредитів. В той же час він зазначив, що відновлення корпоративного кредитування буде відбуватися повільно. Основний потенціал нового кредитування в Нацбанку бачить в сегменті середнього бізнесу. Повідомлені на Фейсбук-сторінці Національного банку йдеться про те, що минулого року почало зростати нове кредитування в іпотечному сегменті. Коли очікувати дешевих кредитів, для кого вони будуть доступними, як це позначиться на економіці і не лише, про це ми поговоримо передусім із гостем нашої програми. Сьогодні в нас у гостях Ярослав Колесник. Пане Ярославе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Я нагадаю, що це віце-президент Асоціації Український кредитно-банківський союз. Пане Ярославе, от сьогодні ми відштовхуємося від того, що ситуація складається таким чином, що процентна ставка низька. І на депозитах виходить людям теж не дуже вигідно тримати ці кошти в банках. Чи не означає це, що та традиція, коли українці, так би мовити, не довіряючи, складали гроші в банки, а не в банк, матиме місце далі?
Ви знаєте, дійсно, це позитивний сигнал здешевлення депозитів, тому що ми розуміємо, кошти на депозитних вкладах – це тимчасове збереження, але не засіб заробітку, який часто густо був у нас в Україні і потужно розвивався. Ми розуміємо, що ці кошти так чи інакше ефективно мали б використовуватись в економіці. Тому я повністю розділяю той сигнал, і це розумно і логічно. Але питання набагато складніше. Ви говорите знову про кредити. На жаль, тут не все так просто. Сигнал, який вимагає серйозно замислитись, це найдешевші депозитні ставки по вкладах в валюті. І оце питання у нас в Україні не вирішується фактично останніх 20 років. Я поясню цю ситуацію трошки ширше, якщо є можливість.
Так, звичайно.
Розумієте, в Україні не вистачає довгих грошей. Довгі гроші – це якраз іпотечні кредити, які б могли б даватись на 10, 15, 25 років. І найближче до цього були вклади в іноземній валюті, тому що вони стабільні. Нікому не секрет, зрозуміло, що наше населення, воно в певній мірі фінансово грамотне, хоча б в цьому показнику. Збереження потрібно зберігати в валюті, вони тоді не девальвують. І, безумовно, і населення, а бізнес тим більше зберігає гроші в валюті. А от використовувати цю валюту як засіб кредитування, на сьогодні ситуація обмежена. З одного боку, це логічно. Ми ще до сих пір не вийшли з кризи 2008 року, коли надавали кредити населенню в валюті. Це була серйозна помилка. Але це нічим не було замінено. І тому мільярди доларів, які сьогодні в населенні, вони дійсно не потрібні комерційним банкам, тому що в них немає механізму їх застосувати в виді кредитів. Поле, яке звузив регулятор, воно надзвичайно мале, і надати кредит можна там тільки дуже вузькій категорії позичальників. Це одне питання. А друге питання – це те, що на сьогоднішній день наші позичальники, вони фактично більшість не відповідає тим жорстким вимогам, які починають пред'являти комерційні банки. Тому що вони вийшли з кризи, у них немає прибутку, і так далі, і так далі. Тому ось от ми маємо проблему. І найпростіше вона вирішується, але, на жаль, не найефективніше. Це те, що комерційні банки купують за вільні кошти державні цінні папери чи сертифікати Національного банку. Це ні в якій мірі не сприймає розвитку економіки і зростанню добробуту населення. Ось в чому. І ви розумієте, є такий документ, він називається «Основні засади грошово-кредитної політики». І ми от, наша асоціація декілька разів піднімала питання стосовно того, щоб саме в цих засадах було відзначено, а що змінить регулятор в своїй політиці на наступний рік з точки зору залучення саме цих коштів. Це ж мільярди, реально мільярди доларів, які можна залучити в економіку, які б працювали. На жаль, це не знаходить відображення, реального відображення і зміни якогось курсу. Ми розуміємо, що і минулий рік, і це, і на 2018 рік ми не бачимо суттєвих змін. Яким же чином, щоб ці кошти мали повернутися в економіку України?
Пане Ярославе, заступник голови Нацбанку Дмитро Суглуб говорив, що вже відновлюється споживче кредитування і іпотека. Він не навів цифри, а може ви зробите якийсь там аналіз цього приводу, чи якісь дані?
Ви знаєте, так, якщо ми говоримо про якесь певне зростання, ми можемо його відчути в силу того, що певна стабілізація відбулась, це по-перше. По-друге, надлишок ліквідності у більшості комерційних банків, він присутній, я говорив, вони ось іде. І вони намагаються видавати кредити. Але, щоб ми чітко розуміли, для економіки України ці показники абсолютно не відповідають запиту населення в цілому.
А запити які? Це малий бізнес?
Це малий, це середній бізнес. Це взагалі зростання економіки, хоча б валового національного продукту, хоча б, як останнім часом сказав прем'єр-міністр, і це дуже приємно, що озвучена саме ця цифра, хоча б навколо 7%. Коли ми говоримо про зростання на рівні там 2-3, це таке на рівні, розумієте, 2-3 – це добре для економіки там умовно Сполучених Штатів. Це суттєве зростання. Коли ми говоримо про наше зростання на рівні 2-3%, то це можна говорити на рівні похибки, вибачте мені, з нашою статистикою.
Якщо говорити про розміри ставок в західних країнах, ми можемо, я не кажу про якісь суперрозвинені країни чи Америки, Америку, чи ми можемо взяти якийсь приклад для українських реалій, який би от в нинішній ситуації найбільше нам підійшов?
Знаєте, я пам'ятаю аналогічну ситуацію, як зараз в Україні, років, напевно, 12-15 була у Польщі. Саме таке. Єдине, що в них все-таки було більш стабільна ситуація з національною валютою. Злоті на депозитах тоді приймали на рівні там 5%, а євро і долар на рівні 1,5%. Розумієте, знову ж таки, повернусь до регулятора. На сьогодні регулятор вибрав дуже цікаву позицію з точки зору того, що він вже відійшов від контролювання курсу, і він сьогодні таргетує інфляцію. Ми знаємо, що на цей рік закладений показник на рівні 8 плюс-мінус 2 процентних пункти, потім це було змінено на 9, але ми сьогодні говоримо, що економіка знову покаже на рівні 12%. І ось оце споглядання процесу, а не впливання на процес інфляції, воно говорить про те, що ми... У нас слабкі очікування з точки зору зростання, слабкі очікування і вплив регулятора, позитивний вплив, тому що в нього є дві функції. Перше – це стабільність грошова, а друге – це сприяння розвитку економіки. І от друга функція, вона фактично на сьогодні знаходиться на задньому плані і використовується тільки лише задля того, щоб сорбувати лишні кошти через, знову ж таки, депозитні сертифікати або державні цінні папери, але не переорієнтувати їх в економіку. У цьому на сьогоднішній день...
А чому Нацбанк тоді не регулює економіку? Ну, якщо можна так сказати, фактично не регулює.
Це питання,
це питання до адміністрації президента. Да,
що, вони, мені здається, знаєте, в нас проблема знаходиться ось в чому. Напевно, ми все-таки молода держава, яка тільки формує всі процеси. І в нас немає чіткого взаємопорозуміння, хоча сьогодні найсприятливіші умови, чіткого порозуміння між Кабінетом міністрів, виконавчою владою і, наприклад, Національним банком як окремо. Тому що, але сьогодні складається така ситуація, що воно мусить скластися, тому що більше 50% банківської системи – це державні банки. І на сьогодні, як ніколи, потрібно працювати разом. І тоді ми зрозуміємо, що має зробити регулятор, щоб кошти замість цих простих процесів пішли все-таки в економіку. І зменшились вимоги до позичальника, тому що він сьогодні не може відповідати вимогам класичним в Західній Європі чи, наприклад, в тій же Польщі. Має бути своє бачення.
Вимоги до позичальника дуже жорсткі в Україні,
абсолютно.
Надто жорсткі.
Ви розумієте, з одного боку ми можемо сказати, що вони жорсткі, тому що, наприклад, а беззбиткова діяльність, коли була криза, вона, наприклад, далі, безумовно, багато позичальників отримали проблеми там валютних кредитів з яким.
І
безумовно,
і
багато
досі,
позичальників знаходиться в судових процесах. І це, безумовно, зразу ставить хрест на цих позичальників або штовхає їх на якісь інші. І це нелогічна ситуація для України в цілому. Так вона виглядає. А з другого боку, я також маю визнати, що і банки не захищені. Ви ж розумієте, що банки в своїй... І вони перестраховуються. Так. Вони не захищені, тому що знають, що навіть якщо маючи заставу, вони можуть програти цей суд в нашій країні.
І це втрати. Фінансові експерти реанімаційного пакету реформ Руслан Чорний в коментарі для Радіо Свобода пояснив, що ставки знижуються через те, що у банків занадто багато коштів, і таким чином вони дають певний сигнал ринку, що гроші їм так сильно не потрібні. Зниження депозитних ставок, за словами експерта, пожвавить економіку і дозволить більшій кількості людей взяти кредитні кошти. Ось така є думка, давайте послухаємо її разом.
Коли знижуються депозитні ставки, це веде до того, що потім знизяться ставки кредитні. На сьогоднішній день досить ефективним є хіба що кредитування малосереднього бізнесу та аграрного сектору. От якраз в цих сегментах ми побачимо, що ставки на кілька процентів будуть знижуватися, що говорить про те, що відбудеться деяке пожвавлення економіки і більше клієнтів зможе взяти ці кошти.
От з приводу більшої кількості клієнтів, які зможуть взяти кошти, ви погоджуєтесь з такою думкою, пане Руслане?
Остання теза, вона ніяк не корелюється. Знаєте, знову ж таки, Україна – країна можливостей. Дійсно, можливості відкриваються, але для того, щоб відкрились реально можливості, має бути зроблено певними чиновниками і певними державними структурами сприятливі умови. Про що ми говоримо? От умовно там децентралізація – це певна умова. Так? Якщо ми говоримо там роботу через єдине вікно, це знову ж таки певна умова. І так і тут так само. Якщо ми на сьогодні розв'яжемо питання з проблемною заборгованістю, яка сягнула 50% проблемних кредитів банків, а ми 3 роки, вибачте, ходимо навколо цього питання. Ми знаємо, що закон про фінансову реструктуризацію взагалі рік йому вже, як затвердили спостережну раду, він повністю не працює. Оце є умови. Якщо б ці умови якимось чином чиновники державницькі здвинули, зрушили з місця, тоді, безумовно, відкрилися б можливості. Виключно за те, що гроші є, але комерційний банк скаже, ну, не дам я кредит, я боюсь, мені не повернуть. І це логічно з його боку. Розумієте, йому не показали, не дали сигналу, що ось тепер ти можеш працювати більш впевнено, видавай кредити, і економіка буде працювати, і кредити тобі повернуться. Немає сьогодні на ринку таких сигналів, на жаль.
І немає гарантій для банків, так?
Абсолютно. Абсолютно. Готується цілий ряд, ціла низка законів, вони готуються, але ви розумієте, ну ми, от реалії такі, що змін таких, щоб штовхнули банки реально кредитувати, їх немає. Дійсно, ринок насичується грішми, ми це розуміємо, я вже сказав, ну ліквідність надзвичайно велика, якщо ми аналізували, там, наприклад, там проблеми серйозні, тому що державні цінні папери, там по ним сплачуються відсотки 15-18, що абсолютно нелогічно, що додає, там має бути в 2 рази менше ставки, тоді ми реально підштовхнемо банки до роботи. Якщо на сьогодні по державним цінним паперам різного рівня ставки не будуть сягати вище там 7%, наприклад, от на рівні потенційної інфляції на наступний рік, тоді це буде логічно. І це має бути прийнято сьогодні, а не через рік. Тоді оці кошти, о, тоді вже комерційний банк реально буде зважувати ризики по-іншому. І тоді це його підштовхне. Сьогодні в нього є інший варіант. Я куплю державні цінні папери і не буду перейматися проблемами ризику.
Але з одного боку, зараз виникає, ну як на мою думку, якась така замкнута система. Тому що банки зі свого боку перестраховуються, ну, в лапках, бояться давати кредити. Але і населення, очевидно, знаючи, що інфляція може дати стрибок, що ризиків дуже багато, цієї впевненості немає. І з одного боку, одна сторона, так би мовити, боїться, і інша. Абсолютно. І як цей вузол розірвати?
Тільки через потужні сигнали держави. Тільки через сигнали держави, що ми можемо. Ну от, розумієте, там сплата через фонд гарантування. Так, це був сигнал, будь ласка, там 200 тисяч, і це були гроші на той момент, і все. І коли держава дає сигнал зовсім інший, що ви ваші гроші з валютного депозиту будете забирати по $500, то людина, яка місяць забирає свій депозит, вона більше в банк не понесе ті гроші. Вона буде тримати, тому що хоч доступ до них буде швидший, а не через місяць по 500 гривень. Ось такі помилки, вони достатньо дорогі для держави, і населення, отримавши такі уроки, воно стає ще більш обережним, з одного боку. А з іншого, ви самі говорите про ризики позичальників, також вони є. Ми знаємо погані приклади і колег ректорських дій. Ми знаємо масу проблем, коли під цими процесами є і рейдерські захвати, і таке інше. Ми це знаємо. І от тут роль, ви знаєте, ну, мені бачиться єдине, от якраз податки, і є той стимул, коли держава ці податки має використовувати для зростання добробуту і регулювати процеси.
Але це має бути абсолютно чистий, прозорий процес податковий. А якщо говорити про якийсь сигнал, от ви кажете, держава має дати сигнал, а чи може Україна зовні отримати якийсь сигнал? Оці зовнішні чинники можуть покращити
цю ситуацію? Абсолютно, безумовно. Я говорив вам, що в населення мільярди доларів. І це ніяк не може співставитись там з мільярдом, який ми очікуємо від МВФ. А якраз ми від МВФ очікуємо не саме грошей. Ми очікуємо, що він визнає умови роботи, і після того, як нададуться ці кошти, то підуть нові інвестори. Через те будь-яка будь-який процес зростання співпраці з міжнародними фінансовими інститутами не стільки в грошовому форматі, а просто співпраця, він залучає інвесторів, які ефективно можуть будувати мости, дороги, метро і таке інше. І в цьому є надзвичайно великий, тому що приходить не тільки капітал, приходять і фахові нові технології.
Іншими словами, Україна іноді, коли ми так багато говоримо про зовнішні позики, Україна має робити акцент на тому, щоб дбати про своє реноме. Оце фінансово, щоб...
Абсолютно.
Абсолютно про репутацію. Mm-hmm. Крім того, я хочу сказати, що ми сьогодні, шановні друзі, маємо можливість в прямому ефірі обговорювати з експертами важливі суспільні теми. Ми говоримо сьогодні про кредитування, ми говоримо про те, наскільки безпечно чи небезпечно тримати гроші на депозитах. І я нагадую, і завжди це роблю в нашому ефірі, шановні друзі, ви маєте завжди можливість поставити свої запитання. Для цього працюють студійні телефони, також ми є на YouTube-каналі, це Радіо Свобода онлайн. Крім того, нас можна слухати на Крим Реалії на частині окупованого Криму, також на хвилі 105.9 FM. Тобто не цурайтеся, долучайтеся до нашого обговорення. Я ж нагадаю, що разом з нами у цій студії ранкового ефіру перебуває Ярослав Колесник, це віце-президент Асоціації Український кредитно-банківський союз. Крім того, мені підказують наші режисери, що ми маємо ще одного учасника програми, це Тимофій Милованов, член Ради Нацбанку, почесний президент Київської школи економіки. Пане Тимофій, чи чуєте ви нас?
Так, чую.
Доброго ранку. Можливо, ви чули якісь фрагменти нашої розмови. Сьогодні ми говоримо про те, наскільки безпечно чи ні тримати гроші на депозитах. І відштовхувались також від того, що є думки експертів про те, що на депозитах тепер вкладники багато не заробляють, ставки найнижчі за останні роки. Якщо якось так узагальнити цю ситуацію, які зараз є ризики для безпосередньо пересічних громадян? Про ризики для банків ми вже частково говорили. Для українців. Які це ризики несе?
Це залежить від самих банків. Якщо люди мислять і віддають гроші в надійні банки, то ризики менші. Якщо в менш надійні банки, то ризики більше.
Ну, а як визначити, який банк надійний чи ні? Звичайній пересічній людині. Ну, от має вона там якийсь сховок і хоче його кудись занести, аби не тримати, грубо кажучи, під подушкою. А як визначити, який банк надійний?
Ну, це, на жаль, більш складніше, ніж в розвинутих країнах, тому що засоби масової інформації, вони не є повністю об'єктивними, інколи вони публікують статті, які не є, скажімо так, відверто чесними повністю. Тому, коли ми бачимо статті, що там є якийсь супербанк, який пропонує супервідсотки, то потрібно до цього ставитися критично. Я не залякую, я не прошу людей боятися і не вірити нічому, але я прошу, щоб люди думали критично і, в принципі, розуміли, що надійний банк, він буде пропонувати менші відсотки на депозитах. Тому що до нього йдуть більше людей і, в принципі, він не бере, не бере ризики на себе. І тому, в принципі, він менше платить. Да? А ті банки, які пропонують високі відсотки, вони, в принципі, ризикують. Тому що, коли вони пропонують високі відсотки, їм потрібно більше віддавати потім. Тобто, в них витрати більше. І ймовірність того, що вони щось там не виконують, трохи більше. І за цим потрібно слідкувати. Тобто, перше, що б я хотів сказати, що людина, яка вирішує собі, куди віддати гроші, на депозит, чи там в якийсь інший, в банк, в якийсь інструмент, то це не обов'язково потрібно дивитися тільки на відсоток. Тому що якщо дивитися тільки на відсоток, можна дійсно занести гроші в невідомий банк, в ненадійний банк. Це перше. Друге, якщо ми розуміємо, що є надійні банки, а є менш надійні, то зрозуміло, що надійні банки будуть платити менше відсоток. І людина сама має собі вибрати, який для неї баланс. Але ви задали питання, як з'ясувати, які банки є надійні. Ну, от ми подивимося на кризу. Ми подивилися, які банки вистояли. В принципі, більшість банків з іноземним капіталом вистояли. Маленькі банки, багато з них закрилося. І деякі великі українські банки закрилися. Багато з них закрилося, тому що вони були, скажімо так, вони працювали на окремі фінансові групи. Яка, можливо, були політичні ризики чи ситуації, чи, можливо, просто вони, ну, бізнес по-українськи вели. Тому я розумію, що нам потрібно підтримувати українську банківську систему, але з точки зору клієнта, якщо ми бачимо, що є це міжнародний банк з історією, він на Україні досить довго присутній, і він пройшов через кризу, і він пройшов нормально, без скандалів, і навіть показує прибутки, то це ознака того, що в цьому банку хороші бізнес-процеси, хороший контроль ризиків, і цьому банку можна довіряти більше, ніж іншим банкам. Але це просто, якщо так, ну, не знаєте, не вивчати ситуацію. Але якщо людина несе свої, наприклад, 10 тисяч чи 20 тисяч гривень чи 100 тисяч гривень, це вже великі гроші для людини в Україні. І тому, в принципі, це ж не 100 гривень, не 10. Тому потрібно трохи потратити часу і вивчити трошки історію банку. Да? Можна подивитися на рейтинги цього банку. Є журнали спеціалізовані по фінансам, вони навіть є онлайн в інтернеті. І можна подивитися, які там є рейтинги цих банків. Але головне, можна подивитися, чи банки показують звітність, чи вони прозорі, чи ми розуміємо, хто в них власник, і зайти в сам банк і, ну, подивитися на культуру банку. Да? Чи це хороший бізнес, чи це такий бізнес, ну, більш такий натяп-ляп. Да? Тобто, якщо людина хоче віддати 100 тисяч гривень чи 10 тисяч гривень кудись на депозит, то потрібно зробити домашню роботу, і ніхто на себе не візьме відповідальність і не порадить. От ті люди, чи ті публікації, які кажуть, обов'язково несіть гроші в цей банк, це найкращий варіант, я би їм не довіряв.
Пане Тимофію, ви зараз більше апелюєте до того, що це такий своєрідний особиста своєрідна відповідальність людини за те, куди вона несе ці гроші. А держава може давати такі гарантії, щоб убезпечити своїх громадян від ризиків? І убезпечити банки від ризиків?
Дійсно, ви праві. Що робить держава і що має держава робити? Банківська сфера – це все ж таки фінансова сфера і це ринкова сфера. Тому регуляція буде відбуватися держави не на рівні такому командному, що от сюди несіть гроші, а сюди не несіть. А на рівні те, що держава має перше гарантувати, що вона робить надзор, нагляд за банками. І ті банки, які не виконують, вона їм не дозволяє отримувати ліцензії. Да? І змушує їх виконувати свої зобов'язання. Так? І щоб вони були надійними. А стосовно того, чи може держава щось гарантувати, ну, держава там в нас в Україні, знаєте, може що завгодно гарантувати. В Конституції написано, що людей не можна вбивати, і що написано, що кожен має право на освіту, і на пенсію, і на, перепрошую, і на лікування якісне, але ми знаємо, що не все це є на сьогодні, на жаль, в Україні. І тому держава, в принципі, гарантує конкретні речі, да, і має їх виконувати, але відповідальність вона має бути, ну, кожен має за себе трошечки дивитися.
Так, пане Миловане, дякую. Ви хотіли якусь репліку, пане Ярославе, дати, так, до цих висловлювань?
Ну, ви розумієте, з одного боку, абсолютно чітко, все рівно позичальник має визначитися. І є тут одна, якщо це буде корисно для слухачів, є одна проста рекомендація. Перше, бійтесь канделябрів, чим більш гарний банк, і особливо, який працює недовго, тим будьте більш обережні. Це по-перше. По-друге, все-таки вивчіть сайт. Сьогодні це можна зробити в себе вдома. Подивіться, якщо він більш-менш детальний і він відповідальний, тоді це банк, який, ну, переймається своїм
банк, майбутнім. Який показує, що він комунікує з клієнтом.
Так, і він дає більш деталі. А якщо ви побачите на сайті абсолютно розмиті загальні фрази, і тим більше там немає засновників, акціонерів і таке інше, то це вже, певно, це така от технічна рекомендація. З іншого боку, я б хотів би сказати про питання, яке ви підняли, це відповідальність регулятора. Коли регулятор надає ліцензію, значить він говорить про те, що оця інституція фінансова відповідає.
Він каже так, він дозвіл дає.
Він каже так, і більше того, він окремо дає дозвіл роботи над фізичними особами.
Але, на жаль, пане Ярославе, на жаль, мусимо закінчувати. Ефірний час добігає, шалено добігає кінця, але відповідальність мусить бути.
Має бути.
Так. Дякуємо, Ярослав Колесник, а також Тимофій Милованов були з нами на зв'язку.
Новини Радіо Свобода. Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі за добу загинули четверо українських військових. Курдські лідери пропонують заморозити результати референдуму про незалежність Курдистану. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 жовтня загинули четверо українських військових, стільки ж зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я, йдеться в ранковому зведенні. Про нове загострення повідомляє один із сайтів бойовиків. За цими даними, бойові дії активізувалися поблизу Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. Святошинський районний суд Києва сьогодні продовжить обрання запобіжного заходу для лідера так званого добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського. Коханівський був затриманий через інцидент з його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час сутички з іншою особою 21 жовтня у Києві. Упродовж засідання 24 жовтня допитали 7 свідків захисту. Обвинувачення просить суд обрати Коханівському запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.
Міжнародна тема.
В Іраку курдська регіональна влада 24 жовтня запропонувала заморозити результати проведеного у вересні референдуму про незалежність Курдистану, щоб запобігти ескалації насильства та полегшити діалог із Багдадом. Продовження бойових дій не призведе до перемоги жодної сторони, але це кине країну до хаосу, впливаючи на всі аспекти життя, сказано в заяві курдського уряду в місті Ербіль. Він запропонував негайне припинення вогню в курдському регіоні, заморожування результатів референдуму та відкритий діалог із федеральним урядом в Багдаді на основі Конституції країни. Курди підтримали незалежність 25 вересня, за це проголосували 92% учасників референдуму, який Багдад неодноразово називав незаконним. Проти такого голосування також виступали Іран, Туреччина та більшість держав Заходу. Республіканці в Конгресі США оголосили про розслідування укладеної в час президентства Барака Обами угоди, згідно з якою російська державна компанія «Росатом» купила канадську компанію «Uranium One», що здійснювали приблизно 20% поставок урану до США. 24 жовтня конгресмени-республіканці заявили, що прагнуть дізнатися, чи ця домовленість була повністю розслідувана ФБР та іншими правоохоронними органами до того, як угода була укладена. Частина болгарських військових льотчиків відмовляється сідати за штурвал російських винищувачів МіГ-29 під час навчальних польотів, посилаючись на питання безпеки у застрілих літаках. Про це заявив 24 жовтня заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов. Міністр оборони Каракаджанов звинуватив пілотів, які бойкотують використання російських літаків у проведенні політично мотивованої кампанії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. І наступна інтерактивна частина програми буде присвячена підготовці до зими, а точніше утепленню. Які програми енергоефективності діють в Україні і скільки коштів це вкладає держава, а з яких джерел фінансується решта потреб?
Утеплення – це дуже правильний напрямок, але утеплення є одним з елементів комплексної термомодернізації. Інакше комфорт, який був очікуваний, він змінюється просто в перегрів.
Докладніше цю тему ми спробуємо вивчити із експертами, які будуть долучатися до нашого обговорення, а також ми чекаємо реакцій і ваших думок, шановні слухачі і глядачі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Чи вже тепло у вас вдома і на роботі? Таке питання доволі зараз поширене. Його ми чуємо і серед друзів, серед колег. Опалювальний сезон досі почався не всюди. Щоб забезпечити комфорт і тепло в будинку, і в офісі, а ще знизити витрати на комуналку, все більше українців вдаються до утеплень будівель. Вже є окремі державні, місцеві, навіть міжнародні програми, а банки також пропонують теплі кредити. Відтепер енергосервісні компанії можуть також брати участь у тендерах на утеплення бюджетних будівель. Як знизити витрати енергоресурсів в житловому громадському секторі? Про це ми сьогодні говоримо у прямому ефірі. З нами на зв'язку голова Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України Сергій Савчук. Пане Сергію, вітаємо.
Доброго дня вам.
А також з нами Євген Бушма, директор ДТЕК ЕСКО. Пане Євгене, вітаємо і вас.
Доброе утро.
Отже, панове, перше моє запитання до пана Савчука. Чим держава і місцеві органи влади зараз можуть допомогти тим, хто от прагне утеплити житлові будинки, там школи, садочки, лікарні, програми якісь для цього є?
Звісно, на сьогоднішній день Держенергоефективності разом з урядом, разом з органами місцевого самоврядування працює над утепленням як житлового фонду, так і над бюджетною сферою. З однієї сторони, якщо ми говоримо про житловий фонд, то багатоквартирних будинків, які потрібно утеплити, це 100 тисяч установ таких. Якщо говорити про індивідуальний житловий фонд, то їх 6,5 мільйони індивідуальних будиночків. І по ним працює наша програма теплих кредитів, відповідно до якої Держенергоефективності по урядовій програмі відшкодовує 20% на заміну газового на негазовий котел для індивідуального житлового фонду, 35% для індивідуального житлового фонду на утеплення, це обладнання і матеріали. І якщо говорити про багатоповерхівки, це ОСББ, ми відшкодовуємо 40 і навіть 70%, якщо в цьому будинку проживають субсидіанти, так звані. Крім того, Держенергоефективності ініціювало підписання меморандумів з органами місцевого самоврядування, які на сьогоднішній день після реформи децентралізації отримали надзвичайно великі кошти, які не направляються в Київ, а залишаються в місцевих бюджетів. І в нас з року в рік зростає кількість місцевих програм. У 2015 році їх було 30 місцевих програм, в 16-му 70, а в цьому році вже 150 місцевих програм із фінансування, відповідно до яких також органи місцевого самоврядування співфінансують нашу програму теплих кредитів. Тобто, з однієї сторони, якщо багатоповерхівка взяла кредит, поставила індивідуальний тепловий пункт, то Держенергоефективності за нього відшкодує від 40 до 70%, і міськрада може відшкодувати ще додатково 20-30%. Обласна рада також може відшкодувати. Доходить до того, що в деяких регіонах Києва відшкодовується людям 100% на співфінансування по утепленню. Тобто зараз головна проблема лише в тому, щоб люди усвідомили, що їм потрібно утеплюватись, а всі інструменти для допомоги їм сьогодні наявні. Якщо говорити про бюджетну сферу, то це також близько 80 тисяч бюджетних установ, це школи, лікарні, дитячі садочки. Для того, щоб їх утеплити, нам потрібно десь знайти приблизно 8 мільярдів євро. Ну, це надзвичайно велика сума, і щоб уявити собі, що хтось передбачить таку суму в державному бюджеті, а потім дасть комусь розподіляти її, я вважаю, що це і неможливо, і було б неправильно, оскільки світовий досвід показує, що утеплювати будинки бюджетної сфери мають якраз малий і середній бізнес, який знаходиться на місцях. Тобто це не олігархічний бізнес, це люба енергосервісна компанія може прийти, зробити енергетичний аудит в школі, побачити, що можна скоротити на 30-40% споживання за рахунок того, що поставити лічильник, індивідуальний тепловий пункт, поміняти вікна, утеплити стелю. І за рахунок оцієї економії, яка відбувається, можна повертати свої інвестиції. І законодавство для того, щоб енергосервісна приватна компанія заходила саме в бюджетну сферу, яка фінансується з міського бюджету або з державного бюджету, сьогодні повністю все готове. Прийнято і закони, прийняті підзаконні акти, і навіть вже кілька днів назад разом з Максимом Нефьодовим, з першим заступником міністра економіки, ми представили новий модуль, який дає можливість закуповувати енергосервісні контракти по системі ProZorro. Тобто це прозора сьогодні система, в якій можуть приймати участь будь-яка енергосервісна компанія, яка хоче мати можливість утеплити школу і повертати свої інвестиції за рахунок того, що ця школа менше буде споживати енергетичних ресурсів.
Пане Савчук, а скажіть, будь ласка, от ви кажете про 8 мільярдів, про такі космічні все-таки суми, а чи можна говорити, що, скажімо, інвестора міг би цей сектор зацікавити зовнішнього, чи Україна поки що не може на це сподіватися?
Звичайно, ми маємо розраховувати на зовнішнього інвестора, оскільки наші енергосервісні компанії, якщо взяти динаміку по минулому році, це був перший рік, коли працювали вже по ЕСКО, було лише 20 контрактів. Це дуже мало, при тому, що 80 тисяч бюджетних установ потрібно утеплити. В цьому році їх буде десь 80. Знову ж таки, це в 4 рази, не 80, буде десь 200. Це в 10 разів більше, але...
Але в масштабах цілої країни це не так багато.
України. Тому, наприклад, вже на цьому тижні я буду приймати участь в форумі в Канаді, в інвестиційному форумі, де канадських інвесторів також буду викликати до роботи на наших ринках як по відновлювальним джерелам енергії, так і приймати участь в утепленні нашої бюджетної сфери, вкладаючи свої кошти. В них кошти і дешевші, і довші, і досвід в них також є. Тому ми працюємо з зовнішніми інвесторами також, але при цьому ми з великою повагою відносимось до наших вітчизняних інвесторів, адже вони перші, хто зайшли в цей ринок, вони перші, хто ризикували своїми коштами. Ці кошти в них надзвичайно дорогі, ви знаєте, на який відсоток дають наша банківська система ці кошти. Тому все ж таки велику увагу ми будемо приділяти нашим інвесторам, які будуть дорого вказані. Якщо наші інвестори зроблять кілька десятків гарних проєктів, тобто які можна буде використовувати як позитивні кейси, то, звісно, після них будуть в ринок заходити інші компанії, але вони вже будуть заробляти менше, хоча масштаби будуть більші.
Пане Бушма, а запитання до вас. А ваша компанія до програм з отеплення будівель долучається і наскільки масштабні є такі запити?
Наша компания участвовала вот в первых пилотных проектах, о которых сказал Сергей Дмитриевич, то есть несколько бюджетных садиков города Киева, в общем-то, мы уже отработали по энергосервисных контрактах. И, безусловно, вот этот механизм, который появился на Прозоро, это первый шаг, который откроет данный рынок уже совершенно четкими и понятными правилами. Я только дополню Сергея Дмитриевича, что действительно, или повторю, может быть, что действительно законодательная база в этом году подготовлена благодаря активному участию госэнергоэффективности. И механизм действительно на Прозоро начал работать. Первые тендеры объявлены. Естественно, участники нашей страны, ЭСКО-компании, готовятся в них принимать участие. И вот эти, наверное, первые проведенные тендера и первые реализованные проекты как раз и будут тем примером, показательным, явным таким, что механизм работает, действительно, эти инвестиции нужно вкладывать, можно вкладывать, и, собственно говоря, рынок ЭСКО-услуг заработает. Действительно, ЭСКО не единственный механизм в направлении, скажем так, повышения энергоэффективности объектов как жилой сферы, так и бюджетной сферы, но ЭСКО-механизм – это достаточно действенный механизм, может быть, о нем еще пока мало знает в нашей стране, особенности, может, многие еще не понимают, но об этом нужно говорить, нужно его популяризировать, потому что это хорошая альтернатива тем же банковским кредитам, например.
А от з приводу банківських кредитів, наскільки це окупається тою людиною, яка от зробила якісь кроки з утеплення, і наскільки вона забезпечена правом повернення цього кредиту, теплого кредиту? Там же ж, здається, він в іноземній валюті повертається, правильно я розумію?
По теплым кредитам, наверное, больше к Сергею Дмитриевичу все-таки вопрос, потому что мы не кредитуем наших клиентов. Мы как раз выполняем ЭСКО-контракт, то есть реализация проекта под ключ, инвестируя свои средства. То есть смысл энергосервисного контракта или его суть заключается в том, что энергосервисная компания как раз гарантирует достижение результата. Потому что заказчик в лице, не знаю, муниципалитета или жилого дома может взять кредит, поменять оборудование, но получит или не получит он желаемый эффект, скажем так, ответственность на нем самом, потому что он принимает решение. А вот в случае реализации ЭСКО-контракта как раз отличительной особенностью является тот факт, что ЭСКО-компания на входе уже при заключении договора берет на себя обязательство достичь определенного уровня экономии энергоресурсов. И, собственно говоря, вот это, наверное, ключевое, в чем отличие простого кредита от реализации ЭСКО-контракта. То есть ЭСКО-компания гарантирует достижение результата. И это, я думаю, гораздо более интересно для заказчика.
Пане Сачук, можливо, у вас є репліки до цих слів? ЕСКО закупівлі, це поки що в державному контексті, це єдиний такий вдалий механізм? Чи просто це перший, можна сказати, такий піонер, який поки що випробуваний і дає результати? Чи, можливо, держава розглядає ще якісь інші варіанти?
Звісно, це перший прозорий механізм, де саме приватний сектор буде займатися утепленням бюджетної сфери, але при тому, що бюджетна сфера не буде вкладати жодної копійки капітальних інвестицій. Тобто там не буде ніякої тіньової сторони. Як правило, ви знаєте, що, ну, наприклад, у нас є досвід використання кіоських коштів на бюджетну сферу, де ми так і не побачили якогось ефекту, і коли реалізовувалися ці проекти, то ми були свідками того, що ці вікна, ці лічильники, вони по кілька раз перевищували їхнє справжнє фінансування, справжню вартість. А енергосервісна компанія, вона вкладає свої власні кошти, не бюджетні кошти, а власні кошти. І тільки лише коли енергосервісна компанія добилася зменшення використання енергетичних ресурсів в бюджетній основі, лише тоді вона отримує свою повернення своєї інвестиції. Тому тут вона сама ризикує.
І вона зацікавлена в якості своїх робіт.
Зацікавлена в якості. Тобто це не бюджетне фінансування, ви знаєте ще раз, до чого воно призводить. А якщо говорити про те, чи це єдиний механізм, ні, це не єдиний механізм. Буквально недавно перебував в клініці Шаріте на екскурсії, німецька сторона мене запросила, де також знайомився з роботою енергосервісної компанії. Величезна лікарня, де енергосервісна компанія не лише утеплила цю клініку, вони поставили свою когенераційну установку, яка виробляє 5 МВт електричної енергії, 5 МВт тепла, пар виробляє. І крім того, займається енергоменеджментом. Тобто вони комплексно підійшли до цього питання. З однієї сторони утеплення, з іншої сторони поставили інше джерело енергії і відключилися від центрального опалення в місті Берліні. І крім того, займаються енергоменеджментом. Це не вкладаючи жодної копійки в утеплення капітальних вкладів. Вони за рахунок управління цими енергетичними потоками, вони ще досягають 20% економії. І це дуже добре як для клініки, так і для енергосервісної компанії, яка на цьому заробляє. І цей проект якраз це не зовсім ЕСКО, це в рамках державного приватного партнерства, де муніципалітет вклав частину своїх коштів в цю компанію, і компанія вклала свої кошти і так управляють. Так от, в Німеччині працює як по енергосервісній компанії, так і по державно-приватним, по моделям державно-приватного партнерства, які ми також будемо впроваджувати, і про це ми сьогодні співпрацюємо з GIZ, є така організація, яка німецька тут представлена в Україні, і ми сьогодні також ці моделі напрацьовуємо. Це те, що стосується бюджетної сфери. А якщо говорити про житловий фонд, коли ви запитували також, чи варто брати теплі кредити, адже там дуже високі ставки, я вам хочу зробити приклад. Наприклад, ОСББ «Злагода», в нас зараз дуже багато таких прикладів по всій території України, але це яскравий приклад. Коли в «Укргазбанку» був взятий кредит на 250 тисяч гривень для того, щоб встановити індивідуальний тепловий пункт в багатоквартирному будинку, він був поставлений в минулому році в жовтні. З цих 250 тисяч гривень Держенергоефективності відшкодувала одразу 40%. Міськрада, відповідно до регіональної їхньої програми муніципальної, відшкодували ще 50 тисяч гривень. Обласна рада відшкодували також цьому будинку ще 50 тисяч гривень. Тобто з трьох джерел вони отримали відшкодування. І залишилося цьому ОСББ заплатити за цей індивідуальний типовий пункт лише 50 тисяч гривень. Це при тому, що за жовтень і листопад минулого року вони цей будинок скоротив своє споживання на 50 тисяч гривень. Тобто вони окупили встановлення індивідуального типового пункту лише за 2 місяці. І це все саме завдяки тому, що є допомога по програмі теплим кредитів, як урядова, так і органів місцевого самоврядування.
Пане Бушма, от з огляду на те, що щойно сказав пан Савчук, про те, що можна взяти кредит, і він себе окупить, і втрати для тих людей будуть не такі великі. Але ви теж побіжно згадували, що українці, можливо, тільки на початку цього шляху, багато людей просто не знають про існування програм, багато людей просто не знають елементарно про ті системи відшкодування, які є. І я б хотіла, аби ви, можливо, на таких простих цифрах, якщо це можливо, розказали людям про те, нашим слухачам, нашим глядачам, про те, наскільки оці є великими втрати тепла, скажімо там, через холодні стіни. Які найелементарніші, найпростіші кроки можна зробити для того, щоб все-таки зменшити ці енерговитрати? Отакі якісь прикладні речі.
Практика показывает, что, например, установка индивидуального теплового пункта в жилом доме с погодным регулированием, с автоматическим погодным регулированием, может сразу дать до 30-35% экономии энергоресурса. То есть одно буквально действие. А утепление, например, подвала, чердака, утепление трубопроводов, где идут существенные потери, утепление мест общего пользования, это еще процентов 15-20. То есть если, скажем так, к решению задачи начинать подходить комплексно, проведя сначала энергоаудит и поняв, где проблемные места, с тем, чтобы применить правильно действия и вложения в свои финансовые, то и 40-50% экономии энергоресурса или затрат на энергоресурсы в жилом доме достичь совершенно это реальная задача. И на самом деле это не такие уж могут быть и большие деньги. Более того, ведь можно... Да, брать на какие-то задачи кредит,
под какие-то другие задачи, например, привлекать эско-компанию, которая реализует те или иные мероприятия и будет гарантировать достижение результата. Поэтому здесь наши жители не ограничены в каком-то одном из вариантов решения данной задачи. То есть, возможно, и кредитование, и, возможно, привлечение эско-компании на одни и те же объекты в рамках решения этих задач.
Шановні друзі, нагадую, з нами на зв'язку Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України, Євген Бушма, директор ДТЕК ЕСКО. І мені підказують, що з нами на зв'язку є слухач, очевидно, хтось хоче поставити запитання, можливо, нашим гостям. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку. Доброго. Я от з Новоалексеївки, Генічеського району. Я в ефірі, да?
Так, так, слухаємо вас.
Да, я от хотіла сказати за школу номер один. У нас в школе плюс 4 градуса каждый год. Отопление у нас угольное, с углем. И вот как, скажите, как могут дети быть здоровыми, счастливыми родители, после всего вот это дети сидят, то ли нет угля, то ли это раскрадаются эти деньги у директором школы. Это непонятно, что делать.
Дякуємо. Пане Сергію, може у вас є якась репліка, якщо навіть перевести це запитання в площину того, що є застарілі якісь будівлі, є маленькі школи, віддалених там, скажімо, населених пунктах. Як їм долати оці проблеми, про які от щойно слухачка нам сказала, коли температура просто гранично недопустима? Як вирішити це питання?
На сьогоднішній день це дійсно дуже актуальне питання. На жаль, більше ніж 25 років цими питаннями ніхто не переймався, а тепер нам потрібно швидко рухатися. Вже на сайті Державного агентства з енергоефективності є інформація по 11 тисяч бюджетних установ в розрізі всіх міст України, які можуть бути об'єктами інвестицій для ЕСКО-компанії. Можливо, і ця школа вже також є в цьому сайті. Якщо її немає, я би рекомендував, щоб слухачка, яка задавала питання через органи місцевого самоврядування Генічинська, зв'язалася з Держенергоефективністю, щоб як мінімум ця школа як об'єкт для інвестування енергосервісної компанії попав в наш список для того, щоб інвестори потенційні бачили цю школу і могли прийти туди з інвестиціями. Ну і другий напрямок – це все ж таки органи місцевого самоврядування, в тому числі Генічинськ. Вони отримували зараз більше коштів, ніж раніше, вони до децентралізації. Я думаю, що і мер мав би і органи місцевої виконавчої влади разом зібратися і з місцевими бізнесменами і запропонувати, як можна швидше утеплити цю школу і провести там нове опалення, оскільки це і відповідальність органів саме місцевої влади.
З огляду на децентралізацію. Пане Бушма, я хотіла ще запитати вас про... Ми про позитиви вже сказали, про переваги утеплення, але от є така, існує принаймні думка, що утеплення шкодить будівлі, там її довговічності, особливо часом, коли, скажімо, в соцмережах жартують з приводу клаптиків на будинках, які роблять собі окремі жителі тих чи інших квартир. Наскільки... є такою правдивою чи неправдивою ця думка про те, що, можливо, неправильне утеплення все-таки руйнує будинки?
Ну, це дійсно правильна точка зрения в тому плані, що к решению таких задач нужно подходить комплексно. Локальное или так называемое лоскутное утепление, оно, как правило, может нанести даже иногда больше вреда, нежели эффекта. То есть эффект для конкретной квартиры может заключаться в том, что на пару градусов зимой повысится температура внутри помещения, может быть, будет немножко комфортнее, но здание – это так, целостный объект, поэтому если в одной его части происходит утепление, то, соответственно, тепло будет уходить через другие ограждающие конструкции. Плюс, действительно, как вы сказали, практика показывает, что при таком лоскутном утеплении наносится вред самому конструктиву здания. Вот в местах, особенно стыка, где заканчивается вот это лоскутное утепление, могут образовываться мостики холода, и постепенно это может приводить как к разрушению самой конструкции, так и к образованию, смещению точки росы, образованию грибка, плесени и прочих вещей уже внутри квартиры. Поэтому существуют определенные строительные нормы, которые описывают, какие материалы нужно использовать, какая технология утепления должна производиться. Далеко не всегда при вот таких действиях жители придерживаются вот этих базовых элементарных вещей. Поэтому лучше решение данных задач, с одной стороны, доверять профессионалам, которые будут качественно выполнять свою работу и отвечать за результат, а с другой стороны, к решению данных задач, еще раз я повторюсь, нужно подходить комплексно. Если утепляется, то утепляется как минимум должна полностью вся сторона здания, начиная от подвала и заканчивая чердаком, а не какими-то элементами лоскутного утепления. А в идеале, конечно же, подходить к вопросу нужно полностью по всему объекту, по всему зданию, по его периметру. Все стены, начиная от чердака и до подвала.
І останнє запитання, пане Бушма, все, якщо можна коротко, все-таки алгоритм перших дій, от ви кажете, що треба звертатися до фахівців, перші дії, коли людина все-таки хоче утеплити свою квартиру, вона що, має домовитися з усіма сусідами, скажімо, щоб всю стіну правильно, чи щоб котел встановили? Які кроки треба зробити, такі поради практичні нашим слухачам?
Правильний шаг, зібратися вместе з жителями і согласувати проведення энергоаудита в своем доме. Это как, знаете, сходить к врачу и получить диагноз, если так на такой простой язык перевести. То есть энергоаудиторы оценят состояние дома, состояние конструкции, состояние или баланс энергопотребления и дадут четкие рекомендации, где есть проблемы, каким образом эти проблемы в здании нужно решать и сколько это будет стоить. В том числе энергосервисные компании могут предложить как раз финансирование в реализации тех или иных задач по отключению. Вот это наиболее правильный подход. Пытаться в многоквартирном доме индивидуально, там, на уровне своей квартиры решать такие задачи.
Іншими словами, ви радите не займатися самодіяльністю, правильно я розумію?
Можна і так сказати.
Дякую, щиро дякую. Євген Бушма, директор ДТЕК ЕСКО, а також голова Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України Сергій Савчук були з нами на зв'язку. Ну, а ми також прямо зараз, шановні друзі, погортаємо з вами сторінки української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
З конфлікту між добровольцями в тилу влада і суспільство мають зробити належні висновки, наголошує газета «День». Видання пише, що останній місяць в Києві серед активістів, депутатів, представників різного роду рухів активізувалися суперечки і протистояння. Наявність радників міністра МВС, які контролюють силові груповання, виголошують політичні і часто густо суперечливі заяви. Ще більше посилюють конфлікти і постає питання, чи не створюють політики, користуючись посадами, власні армії для вирішення особистих питань. Такі спекуляції, як наголошує газета, провокують маргінальні сили на активний спротив і неминуче порушення закону. На цьому день наголошує в матеріалі, як не допустити анархії. Українські фільми віднедавна регулярно з'являються в прокаті. І наче ж добре, але цифри відвідини тих кінострічок надто малі. Радіють здебільшого інтелектуали, нарешті з'явилося своє кіно. Нарешті є про що і про кого думати і писати. Але про це далеко не завжди здогадуються глядацькі маси. Докладніше про нове українське кіно, яке прагне вийти на контакт з масовою аудиторією, розповідає газета «День» в статті «Нес». Смак мас і смак інтелектуалів. Наближення президентських виборів вгадується у активізації персонажів, які вважають себе кандидатами на головну державну посаду. Деякі з них, як стверджує газета «Україна молода», доволі неоднозначні, як, наприклад, радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа, який також надумав позмагатися за булаву. Однак є інші кандидати на кшталт Юлії Тимошенко, яка давно мріє сісти в президентське крісло. Журналісти дивуються, як це у світлі останніх подій під Верховною Радою Тимошенко не проявилось яскраво. Втім, можливо, це не свідомий ігнор, а продумана стратегія. Наймовірніше, Тимошенко ще здивує свій електорат. Як саме Україна молода розповідає в статті «Принцеса цирку». В Україні з початку року зареєстровано 7900 фактів корупції, інформує газета «Сьогодні». В той же час борці з хабарництвом зіткнулися із надзвичайною проблемою. Нечисті на руку громадяни в умовах інфляції вимагають багатотисячні хабарі, тоді як у силовиків дефіцит грошей, що виділяється державою для фіксації злочинів. «Сьогодні» зазирнула за лаштунки боротьби із корупціонерами і знайомить читачів з проблемами правоохоронців. Стаття називається «Силовикам не вистачає на хабарі». Ну і на сам кінець хочеться сказати, шановні друзі, будьте пильні, уважні, стежте за новинами на сайті radiosvoboda.org, аби не прогавити найважливіше. Ми щиро вдячні, що весь цей час, всі три інтерактивні частини, ви були з нами. Гарного всім дня, на все добре.